Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Maktab formasi majburiymi, majburiy emasmi? Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi fikricha majburiy emas. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi fikricha majburiy. Bir-biriga mutlaqo zid bu ikki gapni aytarkanman, adashganim yo'q. Men vazirlikning ikki rasmiysi so'nggi 2 kunda aytgan ikkita gapni keltirdim xolos. Yana 25 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yili oldidan bugungi suhbatga yillar davomida ta'lim masalalarini yoritib kelgan jurnalist Sharifa Murod hamda o'qituvchi Ziyodilla Razzoqovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zarif.
Xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xush ko'rdik, Sharifa. Ziyodilla, Jizzaxdansiz, Jizzaxning zarbdoridansiz. Harbiy ta'lim o'qituvchisi bo'lib ishlaysiz, shundaymi?
Shunday.
Ya'ni maktabda barchaga, o'quvchilar, hatto hamkasblaringizga intizom masalasida namuna bo'lish kerak bo'lgan mutaxassissiz. To'g'rimi?
Aha.
Intizom masalasida namunaman deya olasizmi o'zingizni?
Deya olamiz.
Hayasi. Siz ishlayotgan maktabda o'quvchilardan maktabda forma intizomi bormi, masalan?
Bor, forma intizomi bor albatta. Deyarli 85-90% o'quvchi va o'qituvchilarimizda forma intizomlari mavjud.
O'tgan o'quv yilida o'zlaricha shundoq maktab formasida kelishdimi yoki talab qilindimi?
Yo'q, endi u albatta o'sha o'qituvchilarga Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 131 sonli qaroriga shu paytgacha itoat qilib kelayotgan o'qituvchilar albatta o'quvchilardan ajralib turishligi uchun o'zlari bir qarorga kelgan va o'zlariga mos ravishdagi lozim topgan formalarni har yili kiyib kelishadi. Bu yerda hech qanaqa majbur degan narsa yo'q.
Siz o'qituvchilarning formasini aytyapsiz-da, o'qituvchilar formasini.
Ham o'qituvchi, ham o'quvchi. O'quvchilar uchun o'sha kofta, fartuk, endi o'sha shunga moslashtirilgan formasi bor. O'qituvchilar uchun esa qora kostyum, oq ko'ylak va galstuk.
Shunga rioya qilinadi-a?
Lekin 100% emas, aytyapman. 85-90% to'liq o'zlari vijdonan rioya qiladi. Qolgan qismi esa rioya qilmaydi.
Xo'p. Bu Jizzaxning Zarbdor tumanidagi maktabdagi vaziyat. Sharifa, umuman mamlakat bo'ylab bu masaladagi talab qanday bo'ldi o'tgan o'quv yilida?
O'tgan o'quv yilida bu boradagi talab har holda oldingi yillarga nisbatan sal yengilroq bo'ldi. Juda ham haligi formani qattiq turib talab qilishmadi. Komissiya kelay turgan paytda yoki maktabga birorta tekshiruvchi kelay turgan paytda lekin qattiq turishdi. Hamma bolalarga, masalan, o'zimi bolalarim ham o'quvchi, o'sha ertaga guruhlarda yozishdi, Telegram guruhlarda ertaga komissiya keladi, oq kofta, qora yubkada kelinglar yo oq shim, oq ko'ylak, qora shimda kelinglar o'g'il bolalar deb. Shunaqa talablar qo'yildi, lekin juda ham qattiq bir har kuni mana shunaqa yurasan degan talab bo'lmadi.
Siz o'zingiz yashaydigan Uchtepa tumani Qo'qonning yonidagi tuman misolida gapiryapsiz-da?
Ha, o'zim yashay turgan hudud misolida gapiryapman.
Ijtimoiy tarmoqlardan kuzatgandirsiz, matbuot xabarlaridan kuzatgandirsiz, mamlakat bo'yicha mamlakat bo'ylab qandaydir bir insidentlar shu forma masalasida ro'y berganidan, sodir bo'lganidan xabaringiz bormi yo'qmi?
Xabarim bor. Juda ko'p joylarda mana shu asosan ro'mol, ya'ni hijob. Xuddi mana mendaqa ro'mol o'rab olganlarga ko'proq nima bo'ldi? O'sha Andijonda bo'ldi, o'zim kuzatdim, Toshkent shahri, Toshkent viloyatlarida bo'ldi. Mana shu o'quvchi qizlarni shunaqa shaklda ro'mol o'rab kelmaysan, ro'mol o'raydigan bo'lsang ham ro'molni orqasidan o'raysan. Yoki bo'lmasam butunlay ro'molingni tashlab kelasan, butunlay ro'molisiz kelasan degan talablar ham bo'ldi. Masalan, oxirgi o'quv yilini oxirgi so'nggi kunlarida bo'lgan hodisa bu o'zimga yaqin bo'lgan Buvayda tumanidagi maktab direktori ham shu aynan o'quvchi qizni xuddi shunaqa ro'mol o'rab kelganligi uchun urgani bo'ldi. Uni o'zlaring ham eslangda bo'lsa kerak.
Masalani aynan shu jihatiga suhbatimiz davomida yana qaytishga majbur bo'lsak kerak. Ziyodilla, Sharifa aytayotgan o'xshash vaziyatlar yuz beradimi zarbdorda yo'qmi bunday masala?
Bor, bizni tumanda ham juda ko'p maktablarda, masalan bizni o'zimizni maktabimizda ham mana shu hijobga o'rab kelgan o'qituvchilar bor. O'quvchilar ham bor bo'ldi. Bularni oldini olish uchun ularning o'quvchilarning ota-onalari bilan suhbatlashdik. Huquq tartibot organ xodimlari edi maktablarga bekitilgan psixolog inspektorlar, ular ham alohida ular bilan suhbatlashib, nimadan o'tkazishdi suhbatdan. Shunga ayrimlari bo'ysunishdi, ayrimlari o'z bilganidan qolmadi. Bu majburiy emas. Majburiy emas. Nima uchun Toshkentlarda, boshqa joylarda mumkinu, sizlar buni qattiq rejimga olyapsizlar degan talablar qo'yildi. Sarvarxonning gapidagidek,
chindan ham sizlar nima uchun bunday qattiq talab qo'ydinglar? Mana tushuntirish ishlari olib bordik, o'qildik, buqildik deyapsiz.
Endi albatta har bir quyi tashkilot yuqori tashkilotni og'zaki buyruqlarini bajarishga albatta majbur. Ular yuqoridan kelayotgan majburiyatlarni bajarish kerak. Shuning uchun o'sha maktabda o'quvchi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, nima sababdan o'sha joriy etilgan Vazirlar Mahkamasining kiyinish to'g'risidagi qabul qilgan qarorni ijrosini ta'minlamaysizlar degan og'zaki buyruqlarni bajarishga majburmizda. Nima qilaylik?
Xo'p, video ko'ramiz. Vodiy 1 o'z kanalida iyulning oxirida e'lon qilingan 1 daqiqa 19 soniyali targ'ibot roligining ikkinchi yarmini ko'rdik. Ancha sokin, yopishqoq emas qilib ishlangan bu rolikning boshi va oxiridagi yozuvlar bo'lmasa, unda yagona maktab formasi targ'ib qilinayotganini tushunish ham qiyin. Demak, o'sha joylarda mana shunday targ'ibot roliklari orqali maktab formasi targ'ib qilinyapti. Mana endi suhbatni boshlayotib aytganim, o'zaro ziddiyatli ikki gapga to'xtalamiz. O'zA axborot agentligi maktablarda o'quvchilar uchun majburiy forma joriy etiladimi degan savolga topgan javoblarni yozar ekan, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolovning aytganini ko'chirma gap qilib berdi.
Har yili har bir maktab tomonidan o'z nizomi bo'yicha belgilangan forma tanlab olinadi. Hozirga qadar o'quvchilar uchun aynan bir xil forma kiyilsin degan qattiq talab qo'yilmadi. Demak, joriy yilda ham maktablarda majburiy forma joriy etilmaydi.
Vazirlik rasmiysining bu bayonotini O'zA Milliy axborot agentligi 2 avgustda e'lon qildi. Azamat Kamolovdan keltirilgan iqtibos biroz uzunroq, davomiga keyinroq to'xtalamiz. Uzib qo'yilgan joyimizdagi eng muhim bayonotni takrorlayman. joriy yilda ham maktablarda majburiy forma joriy etilmaydi degan maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i. Bu bayonot chiqqan kunning ertasiga 3 avgust kuni O'zbekiston official Telegram kanalida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirovaning bayonoti e'lon qilindi.
Maktab formasini kiyish majburiy, ichki nizom.
Demak, ta'lim vazirligining bir rasmiysi 2 avgustda formani majburiy emas dedi. Ikkinchi rasmiysi 3 avgustda forma majburiy dedi. Sharifa, siz biron nima tushundingizmi? Tushungan bo'lsangiz, nimani tushundingiz?
Bir narsani tushundim, faqat hali vazirlikda o'zida ham qanaqa to'xtamga kelishdi bilmay turishibdi. Mana shu narsani tushundim. Hali vazirlik ham bilmaydi sentyabrda nima qilish kerakligini va butun respublika bo'yicha 10 mingga yaqin maktab bo'lsa, 10 mingga yaqin maktabga qanaqa buyruqmi, topshiriqmi berish kerakligini hali o'zlari ham bilmaydi. Bu borasida ular hali bir to'xtamga kela olgani yo'q.
Buning juda katta bir boisi bor. Bugun suhbatni oxirigacha tinglaydiganlar ana o'sha sababni tushunib yetishsa kerak deb o'ylab turibman. Vazirlikning ikkala amaldori maktab formasi majburiy emas degani ham, maktab formasi majburiy degani ham umumiy o'rta ta'lim muassasasining takomillashtirilgan namunaviy odob-axloq qoidalari borligini. Axborot xizmati boshlig'i esa har bir umum ta'lim maktabining bu boradagi o'z ichki nizomlari qabul qilinganini eslatgan. Ziyodilla, siz ishlayotgan maktabning ham ichki nizomi bormi yo'qmi?
Bor, albatta. Bu nafaqat men ishlayotgan maktabda, barcha maktabda bu ichki nizom degani odob axloq qoidalariga to'liq amal qilishlik uchun u nizomi bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha nizomdek bizda ham bor o'sha nizom. Bu nizomga albatta biz amal qilamiz.
Nimalar yozilgan unda?
Ichki odob axloq qoidasida o'sha nizomda ko'rsatilgan kiyinish, faoliyati davomida o'quvchilarni qanday ergashtirish, ularni dars berish jarayonlarida ularni qalbiga qanday kirib borish muomala madaniyatlari, yuqoridan kelgan topshiriqlarni qay darajada bajarish va bajarmaslik va shunga o'xshagan bir nechta punktlardan iborat bo'lgan ichki odob axloq qoidasiga asosan tuzilgan nizom mavjud.
U yuqoridan tushirilgan nizommi yoki maktab kollektivi o'zi ishlab chiqqanmi?
Yo'q. Ha, o'zi ham ishlab chiqqan yuqoridan kelgan nizomga o'ziga moslashtirilgan kollektiviga, jamoasiga moslashtirilgan holatda ishlab chiqadi va har biri u bilan tanishib chiqadi, ogohlantiriladi va uni tasdiqlagan holda ular o'z imzosi bilan tasdiqlab olishadi.
Unda o'quvchilarni maktab formasiga oid talablar ham bormi?
Bor, bor, albatta bor.
Qanaqa talablar ular?
Talab nima? Masalan, ko'rsatib qo'yilgan uni ijrosini yo'limiz sharhini ota-onalarni yig'adi, ota-onalarni yig'ib katta ota-onalar majlisida o'sha vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan 666 sonli qarorni to'liq o'qib tushunadigan darajada tushuntirib beriladi. Bu o'quvchilar uchun kiyiladigan kiyim formasi. Ana shularga sizlar amal qilishlaringiz kerak, farzandlaringizga tushuntirib berishlaringiz kerak degan mazmunda tushuncha beriladi va ularning roziligi bilan o'sha kiyimda maktabga kelishligi to'g'risida tushuncha beriladi.
Sharifa, qanday hujjat u nizom? Chunki vazirlikni ikkala amaldori ham ana o'sha nizomga bo'ysunish kerakligi haqida gapiryapti-da.
Adashmasam 666 sonli qaror haqida gap bo'lyapti shekilli, o'shaning ichidagi haligi ilovalar bor, ilovalarni ko'rib chiqdim. O'shalar gapiryapti shekilli.
Har holda maktablardan nizom asosiy hujjat qilib keltirilyapti. Vazirlikning ikkala amaldoridan biri maktab formasining majburiy emasligi, ikkinchisi esa aksincha majburiyligi to'g'risida gapirar ekanlar, Vazirlar Mahkemasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 qarorini eslamagan. Ular ana o'sha 2-3 avgustdagi ikkalasini bayonotida bu qaror to'g'risida hech narsa demagan. Maktab formasiga oid bunday hujjat go'yo bo'lmaganday. Hukumatning o'sha qarori bilan 1-6 va 7-11 sinflar o'quvchilari uchun maktab formasining shakli va parametrlari belgilab qo'yilgan. Forma qanday kiyimlardan iborat bo'lishi, ular qay shaklda, qanday rangda, qanday uzunlikda bo'lishi, qanday matodan tikilishi ko'rsatib o'tilgan. O'tgan 6 yil ichida 666 qarorning o'z tarixi ham paydo bo'ldi.
2018 yil hukumat tomonidan yagona maktab formalari namunalari tasdiqlangan edi. 2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilar uni ixtiyoriy tartibda kiyishga haqli ekani belgilab qo'yilgan. Maktab formalari majburiy bo'ladigan sana 2019-2020 o'quv yilidan 2024-2025 o'quv yiliga 5 yilga kechiktirildi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 son qaroriga tegishli tuzatishlar kiritildi. Yagona maktab formasi 2025 yilga qadar bosqichma-bosqich joriy etib boriladi.
O'zaning bu xabarida bir chalalik bor va uni birozdan keyin aytaman. Sharifa, nima uchun vazirlikning ikkala rasmiysi ham qaror ijrosi to'g'risida hech narsa demadi?
Chunki avvalgi yillarda, masalan, 20-chi yillarda, 19-chi yillarda har yili shu mavzu kun tartibiga chiqadi va ota-onalar ham keng jamoatchilik ikki tarafga, ikki qutbga bo'linib qoladi. Ba'zilari 666 sonli qarorni ba'zi bandlardan voz kechish deb, ketish kerak deb aytsa, ba'zilari biz deydi, dunyoviy davlatda yashayapmiz, dunyoviy davlatda deydi. Hamma o'zini o'zi inson huquqi degan narsalar bor. Har kimda o'zini huquqi, qanaqa kiyim kiysa, masalan, o'zini e'tiqodiga yarasha kiyinish kerak deb hisoblaydi-da. Keng jamoatchilik ikki qutbga bo'linib qolgani uchun va bu ikki qutbni ham tosh tarozisini pallasi bir-biriga teng yoki biridan ortiq, biridan past bo'lib qolgani uchun vazirlik ham bir aniq to'xtamga kela olmasdan mana shu yilgacha, menimcha bu yana cho'zilsa kerak, shu yilgacha maktab formasini joriy qilolmay kelyapti. Keng jamoatchilikda o'sha bosimi tufayli deya olaman.
Yo'q, lekin vazirlik o'zidan soqit qilishi mumkin edi-ku. Mana bosh vazir imzolagan qaror bor. Biz aloqamiz bilvosita, biz bir vazirlik xolosmiz, butun boshliq hukumatni qarori bor, marhamat qilib shu qarorni bajaringlar deb o'zidan soqit qilishi mumkin edi. Ikkala nima ham mulozim ham ana o'sha qaror bor deyishi mumkindi, lekin shunday deyishmayapti-da. Shuni tushunmadim.
Ha, lekin shunday deyishmayapti. Deyishmay turganiga sabab menimcha hali hech qaysi vazirlik, qo'mita O'zbekistonda o'zi mustaqil birorta gap gapira olmaydi va birorta bir o'zini buyrug'ini yoki bo'lmasam o'zini bir gapini, so'zini ayta olmaydi. Qachonki o'sha tepada deymiz biz, Vazirlar Mahkamasimi, Senatmi yoki prezident administratsiyasimi, o'shalardan bo'ladigan buyruqni so'zsiz bajarishadi xolos. Masalan, biz vazirlikmiz, bizda shuncha armiya bor, shuncha vazirligimizda shuncha o'quvchi bor, shuncha o'qituvchi bor, adashmasam 6 milliontadan ko'p o'quvchi va 600 mingtadan ko'p nafardan ko'p o'qituvchi bor. Mana shunaqa bizning armiyamiz, ularda fikr bilan ham hisoblashishimiz kerak deb hech vazir ham, Hilola Umarovadan oldin bo'lgan vazir ham va undan keyin bo'ladigan vazirlar ham aytolmasa kerak deb o'ylayman.
Men boisini topdim. Kecha suhbatga tayyorlanish jarayonida bir nechta qarorlarni sinchiklab o'rganishga to'g'ri keldi. Ana o'sha vazirlikning rasmiylari nima uchun qaror bor, qarorni bajaramiz deyolmaganim sababini topgan deyman, hali keyinroq aytaman. Ziyodilo, maktab formasini joriy etishga qaratilgan hukumat qarori nima uchun bu qadar paysalga solindi?
Endi bu qadar paysalga solishini men ham o'ylab hozir ko'rdim. Endi har bir bayram, masalan olaylik, mana 2024-2025 yangi o'quv yilida o'sha vazirlikdan turib nimadir deyish kerak. Bugun forma to'g'risida, ertaga formada, keyin kitoblar to'g'risida ular ham nimadir deyish kerak-ku. Lekin hukumatni mana qabul qilgan qarorlarining ijrosi bugun bajarilmayotgan kuni emas, bir necha yillardan beri paysalga solib bajarilmasdan kelyapti. Bayram oldi u ham shu bir o'z fikrini aytib qo'ya qoldi. Ikki xil ma'noda. Biri majburiy deb lozim topyapti, biri esa majbur emas deb lozim topib qo'ya qolyapti. O'z fikri bilan.
Yo, bu siz o'zingizcha mana ozod nazarda chiqib olib o'zingizni fikringizni aytishingiz mumkin, ha? Sharifa aytishi mumkin, men aytishim mumkin, boshqa hamma aytishi mumkin. Lekin vazirlikni mulozimi, vazirlikni vakili sifatida o'zini fikrini ayta olmaydi-da endi. Unday bo'lmasligi kerak-da, vazirlikni bitta pozitsiyasi bo'lishi kerak. Bitta mulozim chiqib, unday desa, boshqasi chiqib ertasiga uni mutlaqo teskarisini aytsa, bu qanday qanaqa bo'ldi bu? Bu.
Yoki mening nazarimda, yoki o'sha qabul qilgan qarordan to'liq tushunchaga ega emas. Ega bo'lsa ham, shuni aytishga, tadbiq etishga jur'at etolmayaptimi? Bilmadim yana.
Sharifa, menimcha maktab formasi bilan bog'liq bahs-munozaralar formaning arzon qimmatligida emas. Aholi forma qimmat ekan deb shikoyat qilishga ham ulgurgani yo'q, ana o'sha 666-chi qarordan keyin. Bahslar, noroziliklar asosan o'quvchi qizlarning ro'moli bilan bog'liq.
9-sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktablaridan birida 4 o'quvchi qiz darsga qo'yilmadi. Sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir. Ota-onalardan birining aytishicha, qizi shu paytgacha maktabga ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomoqdan o'tkazib bog'lab borgan. Ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Toshkentlik oila fikricha, ro'molni orqadan o'rash islom dini talablariga ziddir. Oilada ota qizining ro'molni tomoqdan o'rashini talab qilmoqda.
2021-yilning sentyabrida tayyorlangan video lavhamizdan parcha ko'rdik. Ayni paytda davlat rahbari ayollarning ro'mol o'rashini maqtagan.
Farzandlarimizga bergan medal, O'zbekiston iftixori medali hamda zamonaviy mashinalaringiz uchun siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan men O'zbekistonning eng baxtli ayoli, onasi deb o'zimni hisoblayman. Sizga juda ham katta rahmatlar aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Rahmat.
Katta rahmat sizlarga, mana shunday o'zbekona qilgan, mana shunday niyatlaringiz, mana shu liboslaringiz, mana ko'p mana bugun bir fikr keldi, buni ham aytmoqchiman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Bizni o'zbekona kiyinishlarimiz, ro'mollarimiz, bitta narsani hammamiz bilaylik. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Hech kim hech bolaga hech qachon qarshi bo'lmagan. Mana shu sizni turishingiz menga o'zbek timsoli. Mana shu ro'molingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli.
Sharifa, maktab formasi atrofidagi bahslar, noroziliklar asosan boya ham aytib boshlaganingiz aynan shu mavzuni o'quvchi qizlarning ro'moli bilan bog'liq. Yoki boshqa sabablari ham bormi?
Shu kiyinish ro'mol asosan, ro'mol bilan bog'liq. Mana yaqinda bir ikkita gap eshitdim. Bu yildan agar debdi o'qituvchilarga ham, ko'p o'qituvchilar ham ro'molni shunaqa shaklda o'raydi. Yo ro'mollaringni yechasizlar debdi, yoki bo'lmasam orqadan o'raysizlar, yechasizlar emas, orqadan o'raysizlar, yoki bo'lmasam ariza yozib o'z xohishlaringa ko'ra ishdan bo'shab ketasizlar degan talab qo'yildi deyishyapti. Bu o'sha maktabda ishlay turgan va shunaqa talabni olgan o'qituvchilarda aytgan gaplari. Nafaqat hozir o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham shunaqa talab qo'yilyapti ekan.
O'zi umumiy kayfiyat qanday? Qarang-da Sharifa, agar siz yashab turgan hududda referendum o'tkazilsa va unga masalan mana bunday masalalar chiqarilsa-da, ikkita masala chiqarilsa. Birinchisi, o'quvchi qizlar maktabga ro'molni islomiy talablarga binoan o'ragan holda kelishiga ruxsat berilsin. Bu bitta javobni varianti. Ikkinchi variant, o'quvchi qizlar maktabga hukumat belgilagan maktab formasidagina kelsin. Siz yashab turgan Qo'qon yaqinida aholi qaysi pozitsiyani ko'proq tanlagan bo'lardi? Birinchisinimi, ikkinchisinimi?
Aholi aniq bir narsa deyolmayman. Lekin birinchisini tanlagan taqdirda ham referendumdan keyin albatta ikkinchisi ko'proq ovoz oldi degan xabarlar chiqishini aniq bilaman.
Yo, endi siz amaliyotdan kelib chiqib aytyapsiz-da, bir tasavvurlaringizda agar halol chinakam referendum o'tkazilsa, aholi qaysi pozitsiyani tanlagan bo'lardi? Qaysi pozitsiya g'olib chiqqan bo'lardi?
Aniq ayta olaman, Qo'qon shahri va Marg'ilon shahrida siz aytgan birinchi variant ko'proq chiqqan bo'lardi va aholini 95% albatta birinchi variantni tanlagan bo'lardi. Boshqa tumanlar haqida bir narsa deya olmayman, lekin o'zim kuzatgan narsa bu yil 25-may kuni so'nggi qo'ng'iroqda 4 maktab kuzatgan bo'lsam va boshqa maktablarda o'sha telegramlaridagi rasmlarini ko'rgan bo'lsam 15-ta 18-ta bitirgan o'quvchi qizdan faqat 4-tasi yo 5-tasi yoki 3-tasi rumolsiz bo'ldi xolos. Qolgan hamma bitiruvchi sinf qizlari rumol o'ragan holda 25-may bayramini nishonlashdi. So'nggi qo'ng'iroq.
O'qituvchi opalar haqida nima degan bo'lardingiz? Ularni tashqi ko'rinishi qanday? Qo'qonda masalan. 10 tasidan qanchasi aytaylik zamonaviy, qanchasi hijobda?
10 tasidan 8 tasi rumol o'ragan, rumolni qaysidir shaklda sharf qilib o'rashgan yoki bo'lmasam qandaydir haqiqiy mana ichidagi bandamka deydi, bandamka kiyib, ustidan sharf o'rab olgan shaklda. Ba'zilari faqat sharfni o'zini o'rab, sochlari ozgina ko'rinib turgan shaklda. Lekin Qo'qon shahrida masalan 10 tadan 8 tasi xuddi mana shu men yurgandaqa shaklda, mendan sal boshqacharog'u, shunaqa kiyinib yurishadi.
Endi bilmadim, balki keyinki so'rarmiz, majburman shu savolni berishga, xafa bo'lmaysiz, javob bergingiz kelmasa bermang. Masalan, hozirgi shu kiyimingiz, shu stilingiz o'sha jamoatchilikni bosimi ostidagi shakllangan stilmi yoki e'tiqoddan, qarashlardan kelib chiqqan stilmi?
To'g'risini aytaman, 2021-yilda dadam olamdan o'tib qoldilar. Qish fasli edi va dadamning xotirasi hurmati va meni qarindoshlarimni 99% xuddi shunaqa kiyinadi. Dadam o'tib qolishgandan keyin o'z-o'zidan ro'molni o'radim. Juda e'tiqod masalasi ham deya olmayman, lekin hozirgi kunda bunaqa yurishim jamoatchilikni bosim emas va e'tiqodim ham deya olmayman. Dadamni xotirasi, haqqi, hurmati mana shunaqa yurishga o'zim o'rganib oldim. Endi qandaydir yetishga dadam qarab turgandek bo'laveradi.
Tomoshabindan ham uzr so'rayman bunday savol uchun. Agar qoldirishga qaror qilsam, suhbatimizni shu qismi qolsa maylimi savolim va javobingiz?
Mayli, qolsa mayli, chunki ko'pchilik ham so'rayapti, nimaga bunaqa nima qilyapsiz, vahobiy bo'lib ketdingizmi deyapti-yu, lekin har bitta odamga bittalab shuni tushuntirgandan rahmat sizga, yaxshi minbar berdingiz.
Lekin meni savolim zamirida siz aytgan ana o'sha savol yo'q edi, vahobiy bo'lib ketdingizmi degan narsa yo'q. Men vaziyatni tushunish uchungina so'rashga majbur bo'ldim. Ziyodla, siz yashaydigan Zarbdordagi vaziyat qanday shu masalada? Qancha hozir Sharifa o'quvchilar orasida, o'qituvchi opalar orasidagi nimalarni ulushlarni taxminan aytdi-da, palon qismi hijobda, qolgani zamonaviy degan. Shu masalada Zarbdordagi vaziyat qanday?
Zarbdorda vaziyat bu qadar, masalan, hozir Sharifaxon Qo'qon shahrini misolida gapirib o'tdim men. Zarbdor tumani yoki o'sha men faoliyat yuritayotgan shaharchadagi maktabdagi o'quvchilarni misol tarqasida aytadigan bo'lsam, yo'q emas, bor. Masalan, olaylik, bizni maktabimizda 80dan ortiq ayol o'qituvchilarimiz bor. Shularning ichida bor yo'g'i bitta, ikkita, xolos.
Bitta, ikkita hijoblimi yoki hijobsizni aytyapsizmi?
Hijoblisini aytyapman. Hijobsizni to'liq boya biz yuqorida aytgandek, Vazirlar Mahkamasining 131 sonli qarorida ko'rsatilgan o'qituvchilarning kiyinish madaniyatiga to'liq amal rioya qilib keladi. Shularning orasida ayollarning hijobga kirganlari aytyapman, 80dan ortiq ayol o'qituvchilarimiz bo'lsa, shularning ichida nomigagina bitta ikkita bor xolos. Ular bilan ham alohida maktab ma'muriyati yoki maktabning o'sha yuqori turuvchi rayona mutaxassislar bilan kelib suhbat o'tkazganda, endi ro'mol o'rash bilan ro'mol o'rashni ham farqi bor. Avvalo ular o'sha ro'mol o'rashning tartibini to'la-to'kis islom dinida qanday ko'rsatilganligini bilmagan holda o'ragan bo'lsa, uni bildirishga urindik, harakat qildik va o'zgarishdi ular, o'zgardi. O'quvchilarga keladigan bo'lsak, mana Sharifaxon hozir aytib o'tdilar, albatta bizning maktablarda ham shunaqa holatlar bo'ldi. O'quvchilarimiz ham bor, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarda bo'ldi. Ular mana shu oxirgi qo'ng'iroqlarga kelyapti-da, ular nima qilyapti? O'sha hijobga kirgan nimalarni yechib tashlayapti. Unga kirgandan keyin raz shu formaga kirdingmi? Yechma. Yoki bo'lmasa bu formaga kirma. Biz tushunib yetdikki, bugungi zamon talabimizga to'g'ri kelmayotganligi yoki ularning nazarida shu holat to'g'ri kelayotganlik bo'lsa, uni salgina nima qildik?
Demak, Jizzaxdagi vaziyat, Jizzaxdan Zarbdor orasi qancha, necha kilometr?
Jizzax bilan Zarbdor 24 kilometr. Biz Qoq o'rtasida Bo'ston degan shaharchasidamiz.
Demak, deyarli Jizzaxni o'zida ekansizlar-da. Jizzax bilan Qo'qon o'rtasidagi, Jizzax bilan umuman Farg'ona vodiysi o'rtasidagi vaziyat keskin farq qilarkan-da bu masalada.
Shunday. Mana hozir Sharifaxonning gapidan eshitib turib xulosa qildimki, bizda u darajada emas. Albatta farq qilar ekan deb qo'ya qoldim.
Xo'p, mana endi maktab formasi, Ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolov aytgandek, majburiy emasmi yoki xuddi shu vazirlik axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirova aytgandek, majburiymi degan savol javobiga to'xtalamiz. Javobimizdan bu ikki mulozim nima uchun hukumat qarorini tilga olmagani ham anglashilib qolsa kerak. Aziz tomoshabin, shu yerda diqqat qilmasangiz tushunmay qolishingiz mumkin. Men bir muddat faqat o'zim ishlab turaman, mehmonlar dam olib turadi. E'tibor bering. Maktab formasiga oid bir necha qaror chiqqan. Birinchisi, 2018-yilning 15-avgustida imzolangan 666 qaror. Tafsilotlariga berilmaymiz, shunchaki eslab qoling. 18-yil 15-avgust 666 qaror. Demak, bu birinchi qaror. Maktab formasiga doir ikkinchi qaror 2022-yilning 19-mayida qabul qilingan 271 qarordir. Bu qarorda ham gap ko'p, hozircha to'xtalmaymiz tafsilotlariga. Vazirlar Mahkemesi 2022 yılının 3. oktyabrda yana bir karar kabul kıldı. Bu 558. karar. Mazkur hujjatga kiritilgan 3. ilovaning 3. bandini okuyumuz.
Vazirlar Mahkemesi'nin 2022 yıl 3. oktyabrdagi 558. kararıdan Vazirlar Mahkemesi'nin davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida 2022 yil 19 maydagi 271 son qarorida 1-chi bandning B kichik bandidan 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy so'zlari chiqarib tashlansin.
Xo'sh, bu nima degani? Aziz tomoshabin, boyadan beri hujjat keltiraverib boshingizni og'ritvorgandirman. Bitta jumla bilan aytib qo'ysam ham bo'lardi, biroq hujjat ko'rib qo'ying deyapman. 2019 yilning 19 mayida qabul qilingan 271 qaror 1 bandining B kichik bandini o'qiymiz.
2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarning davlat umumiy o'rta ta'lim muassasasiga tasdiqlangan shakllardagi maktab formasida kelishlari ixtiyoriy. 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy hisoblanishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
Endi xuddi shu bandni 2022 yilning 3 oktyabrda qabul qilingan qaror bilan kiritilgan o'zgartirishdan keyingi, ya'ni shu kundagi shaklini o'qiymiz.
2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarning davlat umumiy o'rta ta'lim muassasasiga tasdiqlangan shakllardagi maktab formasida kelishlari ixtiyoriy hisoblanishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
Oradagi farqni ilg'adingizmi? Ilg'ashga ulgurmagan bo'lsangiz, farq shundaki, shu kunda 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy degan so'zlar yo'q qarorda. Yo'q, mana shu kirib kelayotgan yangi o'quv yilidan boshlab maktab formasi majburiydir degan so'zlar olib tashlandi 22 yil bahoridagi qarordan. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi maktab formasi majburiy degan talabidan voz kechgan. 2022 yil 3 oktyabrdagi 558 qarori bilan voz kechgan. Shuning uchun maktab formasi haqida gapirar ekan, Ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolov ham, vazirlik axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirova ham hukumat qarorini tilga olmagan. Bo'lsa kerak deyman, deb o'ylayman har holda. Va ular hadeb maktabning ichki nizomi talablarini bajarish lozimligi haqida gapirishyapti. Hukumat o'z talabidan voz kechib turgan bir paytda maktab nizomini ro'kach qilib, o'quvchilar va ularning ota-onalaridan forma talab qilish naqadar qonuniy? Bu yuristlarga beriladigan savol. Balki qonuniydir, men noqonuniy demayapman. Hukumat voz kechgan talabni nizomga tayanib talab qilishyapti. Shu qonuniymi yo'qmi? Bu boshqa suhbatning mavzui, uning uchun yuristlar kerak. Mana endi mehmonlarimga qaytamiz. Sharifa, sizlarchi, Ziyodilla, sizlar nima deysizlar? Hukumat ixtiyoriy deyotgan forma maktabning ichki talabidan kelib chiqib, hamma uchun majburiy bo'lsa bo'laveradimi yoki yo'qmi? Sharifa,
meni fikrimcha, men yurist emasman, lekin o'sha qonun qoidani salpal biladigan, qonunlarni o'rgangan odam sifatida ayta olamanki, Vazirlar Mahkamasining qarori ichki nizomdan ustun bo'lish kerak. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining qaroriga, konstitutsiyaga, qonunlarga tayanib, keyin ichki nizomlar, buyruqlar chiqarilishi kerak. Va bu joyda ichki nizomda agar majburiy deyilgan bo'lsa, u noqonuniy bo'ladi. Va biz umuman fuqaro, har bir fuqaro o'zini haqqini talab qilayotganda, birinchi o'rinda konstitutsiyani, undan keyin qonunlarni, undan keyin o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorlarini ro'kach qilib, bemalol sud orqali yutib chiqishi mumkin.
Men ham yurist emasman, lekin menimcha, meni ana o'sha bir ibtidoiy yuridik bilimlarim darajasida siz menimcha to'g'ri gapni aytdingiz. U Vazirlar Mahkamasining qarori albatta balandroq turadi va unda ixtiyoriy deyilgan. Ziyodlar, sizchi? Siz javobingiz qanday bo'ladi?
Men ham albatta qo'shilaman. Bitta nizom bilan Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorga o'zgartirish ham kirishga haqli emasmiz. O'zgartira ham olmaymiz. Endi shuning uchun men nima demoqchimanki, o'sha qabul qilingan qaror o'rinli. Uni hech qachon yuqori tashkilotning mulozimlari har bir tashkilot o'zining ichki nizomi bilan uni o'zgartirish mumkin ixtiyoriy ravishda yoki majburiy ravishda deyilishiga qo'shilmayman.
Aziz tomoshabin, siz ham o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Uzr, aynan shu masala yuzasidan. Xo'p, forma masalasini menimcha tayiga katta chiziq tortib qo'ysak bo'laveradi. Yana bir 5 daqiqa vaqtim bor. Sizlar bilan yangi o'quv yili arafasida gaplashib turibmiz. O'qituvchilarni har doim ham suhbatga taklif qilish imkoni bo'lavermaydi. Ziyodlar, siz ishlayotgan maktab yangi o'quv yiliga qanday kirib ketyapti?
Biz o'qiyotgan, ishlayotgan maktabda hozircha o'qituvchilarda yaxshi, o'qituvchilarda endi hammasida bitta umid bor. O'tgan yilgi 23-24 o'quv yillarida biz o'qituvchilarni, men nafaqat o'qituvchiman, qolaversa shu maktabda kasaba uyushma qo'mita raisi ham bo'lib ishlayman. Ularning barcha muammolarini eshitaman, qolaversa ularga yuridik maslahatlar beraman. Bizda shunaqa bir muammo mavjud bo'lganda, o'sha bu ham Vazirlar Mahkamasining 88-sonli qarorda ko'rsatib qo'yilgan, xodimlarning olayotgan maosh oyligi va ularning avans pullari necha har oyning 15-chi sanasidan kechikmasligi kerak, avansi va 5-chi sanasidan o'tib ketmasligi kerak uning oladigan oyligi deb. Bizda lekin shu oyning 15-chi sanasida oladigan avans pullari muntazam kechiktirib berilardi. Xodimlarni talablarini bajarishlik uchun hattoki biz vazirlikka telefon qilib, ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib so'rardik. Nima sababdan bu qabul o'zlarini qabul qilib turib, bo'ysunib, bugungi kunda xodimlar mana shunaqa qiyinchilik ahvollarga duchor bo'libdi deb. Oradan 2-3 kun o'tkazib berardi. Endi o'shanday holatlar takrorlanmasin deb hozircha yaxshi kayfiyatdamiz, ulayimiz qilib yaxshi kayfiyatda.
Demak, eng katta kamchilik ana o'sha o'tgan o'quv yilida oylik maoshlarni kechikib berilishi bo'lgan. Jizzaxning zarbdorida, endi hozir maktabingizni nomerini aytish shart emas, umuman tumanda shunday bo'lsa kerakda. Sharifa, maktablar qanday kirib ketyapti yangi o'quv yiliga? Bir ota-ona
sifatida. Hozir hamma maktabda.
Aytingchi.
Hozir hamma maktabda o'sha yangi o'quv yiliga tayyorgarlik avjida, hattoki ba'zi maktablarda ta'tildan qaytmagan o'qituvchilarni ham majburlab ta'tildan qaytarib olishyapti. Masalan, Marg'ilon shahridagi 10-chi maktabda xuddi shunday holat bo'ldi. Majburiy mehnatga yo'l qo'yildi. Undan tashqari har men ota-ona sifatida
o'sha Telegram guruhlarida postingizni o'qidim, ham pul yig'ilgan, ham qaytar ta'tildan chaqirib qolingan. Tomoshabin, agar Facebookchi bo'lsangizlar, Sharifa Murodni Facebookiga kirib, ana o'sha voqeani tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin. Endi hozir men ataylab bu yerda yana uni ichiga kirmoqchi emasman. Bir umumiy ana o'sha yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalasida yana aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat qiling.
Keyin o'sha o'quvchilarni o'sha Telegram guruhlarida, sinflarda Telegram guruhlarida maktabga mana unaqa forma keldi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlarini o'quvchilaringni kelib shu forma olishini ta'minlanglar degan xabarlar kelyapti. Har bir maktablarda o'sha forma tikuvchi tadbirkorlar kelib o'zlarini savdo yarmarkalarini o'tkazishyapti. Formalar asosan, yana bitta muhim jihat, formalar asosan boshlang'ich sinf o'quvchilariga sotilyapti. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ishlab chiqarilyapti formalar. Men o'zim guvohi bo'lgan, kuzatgan Telegram guruhlarida, o'sha sinflarda Telegram guruhlarida.
Formadan boşlan yapımız yine forma bilen yakınlayan yenge okşayıp durdu. Bugün yenge oku yılı da 2024-2025 oku yılı da maktab forması mecburi buladı mı yok mu degen saval cevabını anık tınık cevabını topken de bol degen de bir ağa yana ana oşa talim rahbarlarını alıp bora degen siyasatıca bağlı kokşaydı. Çünkü ana oşa vazirlikni ozudan iki kıl cevap çıkanıdan başlandı oza aslında yap. Bugüncü sıkıbatta Cizak'nın zardarıdan harbi talim muallimi Ziyadullah Razakov hamda ta'limchi jurnalist Sharifa Murodlar bilan suhbatlashdim. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishincha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Vladimir Zelenskiy yangi kelgan F-16 uchoqlari allaqachon Rossiyaga qarshi hujumlarda ishtirok etayotganini tasdiqladi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetskdagi yana bir aholi punktini nazoratga olganini aytmoqda. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish bilan tahdid qildi. Buyuk Britaniyada esa o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 894-kunchi kuni. Bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan 29 oy o'tib, uzoq kutilgan F-16 qiruvchi uchoqlari Ukrainaga yetib keldi. Zelenskiy mamlakatda hali ham samolyotlar va harbiy uchuvchilar yetishmasligini, ammo ko'plab askarlar hozir mashg'ulotlarda qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu samolyotlar bizning osmonimizda. Ularni rasman bugun ko'rasiz. F-16 samolyotlari olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz ulardan foydalanishimiz mumkin.
Ukraina nechta uchoq olgani va bu jang maydonida qanchalik ish berishi hozircha aniq emas. Ukraina arsenalida asosan sovet davridan qolgan harbiy uchoqlar parki mavjud. Shuning uchun ham Kiyev uzoq vaqtdan beri g'arbdan ilg'or F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishni so'rab kelayotgandi.
Biz aviatsiyamiz salohiyatini mustahkamlash, havo hujumidan mudofaa qobiliyatimizni oshirish bo'yicha yuzlab uchrashuv va muzokaralar o'tkazdik. Ko'pincha mumkin emas degan javobni eshitdik, lekin shunga qaramay o'z ambitsiyamizni amalga oshirdik. Endi bu haqiqat. F-16lar bizning osmonimizda. Ular Ukrainada.
F-16 uchoqlari 20 mm snaryadlar bilan jihozlangan bo'lib, bomba va raketalarni olib yurishga ham qodir. Rossiya F-16 uchoqlari joylashtiriladigan bazalarni nishonga olishidan ogohlantirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy yakshanba kuni g'arbiy F-16 qiruvchi uchoqlari ukrainaliklarga ko'proq raketa va uchoqlarni urib tushirishga imkon berishini aytdi. Vladimir Zelenskiy uchoqlar soniga aniqlik kiritmadi. Zelenskiy Daniya, Niderlandiya, AQSh va boshqa hamkorlarga Kiyevning F-16 samolyotlari bo'yicha iltimosi qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarining berilishi jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning bitta Su-27 uchog'i hamda 160dan ortiq dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi bir qishloqni nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida Ukraina harbiylari rus armiyasining 41 droni va 2 qanotli raketasini yo'q qilib, Rossiya qo'shinlari bilan 140 ta jangda qatnashganini bildirdi. Bosh shtabga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovsk yaqinida bo'lib o'tmoqda. Kecha Donetsk va Lugansk shaharlari Ukraina hujumiga uchradi deb xabar berdi mahalliy rasmiylar. Aytilishicha, Ukraina kuchlari 2 shaharga 20 ta raketa uchirgan. Rossiya kuchlari esa ulardan 4 tasini tutib olishga muvaffaq bo'lgan. Hujumlar ortida 2 shaharda yong'in va portlashlar qayd etilgan. Ukraina tomoni hozircha bunga izoh bermadi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba kuni kechqurun Rostov viloyatining Azov shahridagi neft omboriga dronlar hujum qilgan bo'lishi mumkin. ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mana bu videolarda katta yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarining joylashtirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tiyib turish vositasi o'laroq lozim. Bu haqda nemis to'lqini Germaniya tashqi ishlar vaziri rahbari Annalena Baerbockga tayangan holda xabar qildi.
Bu choralar o'z ichiga Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarini joylashtirishni ham oladi.
Unga ko'ra GFR Rossiyaga nisbatan ishonchli tiyib turish tizimini shakllantirishi zarur. Bu qadamlar Rossiya bilan bevosita chegaradosh bo'lgan va so'nggi oylarda chegarada gibrid choralarning portlovchi ta'sirini o'z boshidan kechirgan Polsha, Boltiqbo'yi mamlakatlari va Finlandiyani ham himoyalash kerak, deya qayd etgan Annalena Baerbock. Iyul oyida Vashingtonda o'tkazilgan NATO sammitida Qo'shma Shtatlar va Germaniya GFR hududiga AQShning uzoq masofali raketalari yo'llanishi haqida e'lon qilishgan. 2026 yildan boshlab GFRda SM-6 Zenit raketalari, Tomahawk qanotli raketalar va eksperimental gipertovushli qurol aslaha tizimlarini joylashtirishni rejalamoqda. AQSh raketalarining GFRda joylashtirilishiga oid qarorni Bundestagning ko'plab a'zolari masalani parlament muhokamasiga qo'yishga chaqirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 iyul kuni agar Germaniyada Rossiya hududiga zarba berishga qodir AQSh raketa majmualari joylashtiriladigan bo'lsa, Moskva ham o'rta va qisqa masofali raketalarni yoya boshlashini bildirgan. Dronlar esa Ukraina urushining asosiy qurol vositasiga aylanishga ulgurdi. Bu Ukrainaning Donetsk viloyati, Taresk shahri, Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada tarkibidagi Kurt and Company bo'linmasi jangchilari yerusti dronini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina jangchilari tez orada jangovar sharoitlarda ishlaydigan robotlarni namoyish etishga va'da berishmoqda. Ushbu dron razvedka qilish va minalardan tozalashda yordam berish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Mali muvaqqat hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qildi. Mali o'tish hukumati bayonotida aytilishicha, Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Ukraina Mali mudofaa va xavfsizlik kuchlari xodimlari o'limiga sabab bo'lgan terroristik hujumga aloqadorligini tan olgan va shundan so'ng Mali hukumati Ukraina bilan diplomatik munosabatlarni to'xtatishga qaror qilgan. Ukraina Mali suverenitetini buzgan holda mamlakatga qarshi ochiq tajovuzni tashkil etgani uchun Mali o'tish davri hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni zudlik bilan uzishga qaror qildi, deyiladi e'lon qilingan rasmiy bayonotda. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba 4 avgust kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kim Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
If you target people because of the color of their skin.
Agar siz odamlarni terisining rangi yoki e'tiqodi tufayli nishonga olayotgan bo'lsangiz, bu juda noto'g'ri ekanini aytmoqchiman. Ammo ularni bunga nima undayotgani muhim emas. Bu zo'ravonlik, bu norozilik emas. Motivatsiya sabablari muhim emas. Mamlakatdagi odamlarning aksariyati uchun motivatsiya bu o'z ko'chalarini xavfsiz ko'rishdir. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
Britaniyada yuzaga kelgan taranglikka 29 iyul kuni Southportdagi raqs studiyasida 3 qizchaning o'ldirilishi sabab bo'lgan. Pichoq bilan amalga oshirilgan hujum chog'ida yana 10 yaqin kishi jarohat olgan, jinoyatga gumonlanib 17 yashar o'smir qo'lga olingan. So'nggi 10 yil ichida Britaniyada yuzaga kelgan eng ommaviy tartibsizliklar ekani aytilayotgan hodisalar, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hujum qilgan shaxs migrant va radikal islomchi ekani haqida ma'lumot tez tarqalib ketgani ortidan boshlangan. Politsiya bu ma'lumot yolg'on ekanini bildirib, gumonlanuvchi Axel Rudakubana Buyuk Britaniyada tug'ilganini, uning ota-onalari esa katolik diniga mansub ruandaliklar ekanini qayd etgan. Rasmiylarning bu bayonotlari zo'ravonlik, o't qo'yish va talon-taroj qabatida kechayotgan migrantlarga qarshi namoyishlarni to'xtata olmadi. Politsiya talonchilarning faol yadrosini Angliya mudofaa ligasining millatchi tarafdorlari tashkil etadi deb hisoblaydi. Bu tashkilot muxlislari futbol bezorlari bilan bog'liq. Bunaqa liga rasman mavjud emas. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketish bilan tahdid qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Idil Baysalov mamlakat fuqarolarining mehnat bozorida erkin faoliyat yuritishiga cheklovlar kiritilsa, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketishi mumkinligi bilan tahdid qildi. U Bishkek Rossiya Davlat Dumasi muhokama qilingan o'zgartirish va cheklovlar Qirg'iziston fuqarolariga tegishli emasligiga umid qilayotgani, aks holda Qirg'iziston hukumatı bu tahdidlarni amalga oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosiy tamoyillariga ko'ra vatandoshlarimiz mehnat bozoriga erkin va teng kirish huquqiga ega. Vatandoshlarimiz 3-chi davlatlardan kelgan muhojirlar bilan tenglashtirib qo'yilsa, xalqimizga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishtirok etish ma'nosini oqlash juda qiyin bo'ladi.
Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va nolegal muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini qabul qilgandi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi xorijliklarni sud qarorisiz darhol deportatsiya qilishga ruxsat berildi, migrantlarning bank hisoblari va daromadlari esa alohida nazoratga olindi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiyaga yordam berish og'ir jinoyatga aylantirildi. Buning uchun endi umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yevropa Ittifoqi davom etayotgan repressiyalar va inson huquqlari buzilishidagi roli uchun Belarusning yana 28 nafar xavfsizlik xodimi va jurnalistlarga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2020 yil avgustida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari soxtalashtirilganiga 4 yil to'lish arafasida joriy qilingan, deyiladi Yevropa Ittifoqi kengashi matbuot bayonotida. Sanksiyalar ro'yxatiga Belta bosh direktori Irina Kulovich, Aleksandr Lukashenko matbuot xizmatining sobiq rahbari Dmitriy Juk, STV telekanalidagi Senat ko'rsatuvi boshlovchisi va Milliy assambleya qoshidagi yoshlar kengashi raisi Nikita Rachilovskiy kiritilgan. Sanksiyalar shuningdek Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilik va nazorat bosh boshqarmasi boshlig'ining 2 nafar o'rinbosari, prokurorlar, sudyalar, tergov izolyatorlari va axloq tuzatish muassasalari rahbarlariga nisbatan ham kiritilgan. 2020 yil avgust oyida Belarusda prezidentlik saylovlari natijalarida qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlangandi. Belaruslar 6-chi bor muddatga saylangan Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilganlar. Huquq faollariga ko'ra namoyishlarni bostirish chog'ida kamida 8 kishi halok bo'lgan. Mamlakat rasmiylari o'z raqiblariga qarshi minglab jinoiy ish qo'zg'atgan yuzlab odamlar, jumladan muxolifat yetakchilari ham uzoq muddat qamoq jazosiga tayinlangan. Visna tashkilotiga ko'ra Belarusda norozilik namoyishlari boshlangandan beri 50 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Umuman olganda Yevropa Ittifoqi Belarusiyadan 261 ta shaxs va 37 ta tashkilotga qarshi sanksiyalar kiritgan. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yaqinlari 1-avgustdan buyon xabar ololmayotgan Abdulloh Parpiyevga jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi tomonidan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda Ozodlik radiosiga Abdulloh Parpiyevning akasi 2018-yil dekabrdan buyon O'zbekiston xorijida yashayotgan sobiq imom Fazliddin Parpiyev ma'lum qildi. Nusxasi ozodlikda bo'lgan sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Abdulloh Parpiyev 1-avgust kuni Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish dahasi hududida joylashgan A'lo to'yxonasi oldida ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan, omma oldida ularni o'z xizmat vazifalarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblangan. U bilan birgalikda yana 4 kishi, Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Rahmatilla Rashidov, Uchtepa tumanida yashovchi Fazliddin Ahmedjanov, Sergeli tumanida yashovchi Shohrat Qosimov va Ravshan Tolipovlar sudlangan. 1-avgust sanasi qo'yilgan sud qarorida qayd etilishicha, sudlanuvchilarning hech biri o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan. Biroq sud sudlanuvchilarning huquqbuzarligi ish hujjatlaridagi bildirgi, tushuntirish xatlari, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar va boshqa dalillar bilan o'z tasdig'ini topgan degan qarorga kelib, ularning har biriga nisbatan O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 195-moddasi hamda 194-moddasi 1-qismi bo'yicha 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi hamda ma'lum miqdor da jarima tayinlagan. Xususan Abdulloh Parpiyevga ma'muriy qamoq jazosidan tashqari bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida 680 ming so'm jarima solingan. Bundan tashqari undan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriy tartibda qamoqqa olingan shaxslarni saqlash maxsus qabulxonasi foydasiga maxsus qabulxonada saqlash bilan bog'liq xarajatlar uchun ma'muriy qamoqning har bir sutkasi uchun eng kam oylik ish haqining 15% miqdorida, ya'ni 765 ming so'm undiriladigan bo'lgan. Fazliddin Parpiyev ozodlik bilan suhbatda ukasi Abdulloh bilan birgalikda sudlangan shaxslar unga notanish ekanini aytdi. Ularning beshovini nima uchun bir qilib sudladi, bizga qorong'i bo'lib turibdi, dedi u. Suhbatdoshning aytishicha, Abdulloh Parpiyev A'lo to'yxonasining oldida ichki ishlar xodimlarining talabini bajarmadi degan iddao ham mantiqqa ziddir. O'sha kuni ertalab ukam farzandlarini bog'chaga olib ketayotgan bo'lgan. Ichki ishlar bo'limidan birovga kelib keting mazmunida qo'ng'iroq bo'lgandan keyin u yo'nalishni o'zgartirib, to'g'ri Olmazor Rovedesiga borgan. Keyin ichkariga kirishi kerakligi aytilgan bo'lsa kerakki, jiyanimni chaqirib kelib, bolalarini olib ketgin deb telefon qilgan. Jiyanim kelguniga qadar ukamni ichkariga olib kirib ketishgan. Jiyanim kelgandan keyin ichkaridan mashinaning kalitini olib chiqib berishgan. Ungacha 6 va 3 yashar qizlari mashinada issiqda pishib, dadamni milislar olib kirib ketdi, yo'q bo'ldi dadam deb qo'rqib yig'lab o'tirishgan. Ukamning A'lo to'yxonasiga hech qanaqa aloqasi yo'q. U bog'chaga ketayotgan edi. Aybi yo'qligini bilgani uchun to'g'ri Rovedaga borgan. Agar inson o'zini aybdor deb bilsa, birinchi bo'lib bolalarni yo uyga olib borib qo'yadi, yo bog'chaga olib borib qo'yadi. Undan keyin xotirjam tayyor bo'lib boradi chaqirilgan joyga. Shunaqa emasmi? Bu yerdagi holatning mantiqqa zidligi shundaki, ukam birov uchrab ketar ekanman degan xayol bilan bolalarni olib borgan u yoqqa, dedi Fazliddin Parpiyev. Suhbatdoshimiz sud qaroridan Abdulloh Parpiyev ham uning yaqinlari ham noroziligini ta'kidlaydi. Ular Olmazor tuman sudi qarori ustidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi kiritishmoqchi. Toshkentning Olmazor tumanida istiqomat qilib kelgan Abdulloh Parpiyev 1-avgustdan buyon bedarak ketgani haqida ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Fazliddin Parpiyev ukasi O'zbekistonda hech qanaqa qora ro'yxatda turmasligi, telefonda hech qanday taqiqlangan material saqlanmasligi, uning O'zbekiston musulmonlar idorasining xalqaro aloqalar bo'limida ishlashini ma'lum qilgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Olimpiya o'yinlari. Kutilmagan oltin medallar Markaziy Osiyoda ehtiroslarni olovlatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyolik sportchilar Parij Olimpiadasida Tokio va Rio-de-Janeyrodagidan ham pastroq natijalarni qayd etadi deya bashorat qilingan edi. Ammo mintaqa natijalari buning aksini ko'rsatmoqda. Parijda yozgi Olimpiya o'yinlari boshlanishidan oldinroq AQShning Sports Illustrated jurnali 329 sport turining barchasi bo'yicha ehtimoliy yakuniy natijalarni prognoz qilgan edi. Bu prognoz Markaziy Osiyoning 5 mamlakati uchun bir xil emas edi. Masalan, Qozog'iston o'z tarixida eng kam medal olishi, O'zbekiston esa boksda 8 yil oldin Rio-de-Janeyroda ko'rsatgan yuqori natijalarini takrorlay olmasligi bashorat qilindi. Qirg'izistonga kelsak, prognozga ko'ra mamlakat o'z tarixidagi dastlabki 2 oltin medalni qo'lga kiritishi kerak edi. Biroq Markaziy Osiyo sportchilari dastlabki 5 kundayoq ulkan yutuqlarga erishib, muxlislarga Parijda hali bundan ham ajoyib finallar bo'lishiga umid berdi. O'zbekiston erkaklar boksida oltin medallarga umid qilishga tamomila haqli, ammo o'zbekistonliklar ushbu olimpiadani aynan ayol sportchi tufayli eslab qoladigan bo'lishdi. 52 kilogrammgacha vaznli dzyudochi Diyora Keldiyorova Sports Illustrated bashoratiga ko'ra musobaqalarning 2-chi kunida bronza medalini olishi kerak edi. Biroq u 28 iyul kuni Mars maydoni arenasida amaldagi chempion va 5 yildan beri mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yaponiyalik Uta Abeni ilk raunddayoq mag'lub qilib, muxlislarni hayratga soldi. Shohsupaning eng yuqori pog'onasida turar ekan, qiz quvonch yoshlarini to'xtata olmadi va uning missiyasi vatandagi ayollar hayotini o'zgartirish ekanini aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonning dzyudo bo'yicha olimpiada chempioni bo'lgan birinchi ayol sportchisi va yozgi olimpiya o'yinlarida oltin medal yutgan birinchi o'zbek sportchi ayoli bo'lgani bilan shaxsan tabrikladi. O'zbekiston uchun eng barakali olimpiada 2016 yilgi Rio-de-Janeyro olimpiadasidir. Tokioda esa mamlakat terma jamoasi atigi 5 medal olgan. O'zbekiston tarixidagi 10 oltin medaldan 5 erkaklar boksida qo'lga kiritilgan. Ayniqsa Rio-de-Janeyro olimpiadasidan so'ng O'zbekistonni havaskorlar boksida o'ta kuchli mamlakat Kuba bilan teng ko'ra boshlagan edilar. Bu gal Sports Illustrated o'zbek jamoasiga boksda 3 oltin medal bashorat qilgan edi. Asadxo'ja Moydinxo'jayev 71 kilogrammgacha vaznda kumush medal olishi taxmin qilingan edi. Ammo Moydinxo'jayev bukmekerlarda favorit bo'lib turibdi. Uning jamoadoshi Bahodir Jalolov esa 95 kilogrammgacha vazn toifasida oltin medalga real da'vogar hisoblanadi. Bularning bari O'zbekiston boksda Riodagidan ko'ra ko'proq yoki loaqal o'shancha oltin medal olishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Qolaversa, ushbu olimpiada O'zbekiston uchun so'nggi eng yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, chunki boks 2028 yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilmasligi ehtimoli bor. Parij Keldiyorova uchun birinchi olimpiada bo'lsa, 31 yoshli qozog'istonlik Yeldos Smetovga 3-chi urinishda omad kulib boqdi. U Qozog'istonning dzyudo bo'yicha ilk oltin medalchisi bo'ldi. Bungacha u Rioda kumush va Tokioda bronza medallarini yutgan edi. Smetov shohsupaning eng yuqori pog'onasiga eltuvchi yo'lda dastlab jahon reytingida peshqadam bo'lib turgan tayvanlik Yun Wei Yanni, keyin esa finalda fransiyalik Luka Mxeidzeni mag'lub qildi. Xalqaro dzyudo federatsiyasi saytiga bergan intervyusida Smetov bu g'alabasini oilasiga, Qarag'andadagi Jenis dzyudo klubiga va ushbu klubda bolaligidan beri unga ustozlik qilgan murabbiy G'alimjon Jilgeldiyevga bag'ishlaganini aytdi. Shuningdek, u o'zbek hamkasbi Diyora Keldiyorovani tabriklab, Markaziy Osiyo sportchilarining birdamligini namoyish etdi. Olimpiya o'yinlarining 1-chi kuni mening timsolimda Qozog'istonga oltin olib keldi. 2-chi kunida esa Diyora timsolida O'zbekiston ham oltinlik bo'ldi. Demak, bu o'yinlar Markaziy Osiyo uchun allaqachon o'ziga xos bo'lib ulgurdi, dedi Smetov. Qozog'iston ushbu yozgi Olimpiya o'yinlarida yangi davonlarni zab etishdan ko'ra nomini oqlab olishni ko'proq ko'zlagan bo'lsa ajab emas. Gap shundaki, mamlakat mustaqillikning 30 yili mobaynida 74 medalni qo'lga kiritgan, ammo shundan 10 doping mojarolari ortidan bekor qilingan. Tokioda Qozog'istonga 8 bronza medal nasib qilgan xolos. Sportga katta mablag' tikiladigan mamlakatni bu mutlaqo qoniqtirmadi. Parij Qozog'iston Milliy Olimpiya qo'mitasining yangi rahbariyati uchun birinchi olimpiada. Yil boshida qo'mitaga mamlakatning eng mashhur bokschisi Gennadiy Golovkin prezident etib tayinlangan. Milliy Olimpiya qo'mitasining sobiq rahbari Timur Kulubayev sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi bo'lib, jamoatchilik nazarida eski Qozog'istonni tamsil qilardi. Aholisi ko'pligi va sportga salmoqli e'tibori hisobiga O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodagi qolgan 3 mamlakatga nisbatan anchagina ko'p olimpiya medalini qo'lga kiritgan. Masalan, tojikistonlik muxlislar o'z sportchilari Tokiodan farqli o'laroq Parijga bekor bormaganini eshitib, yengil tin olishgan bo'lsa ajab emas. 30 iyul kuni Somon Mahmadbekov 81 kilogrammgacha vaznda bronza medal yutdi. Albatta, dzyudo musobaqasida. Umuman, Markaziy Osiyoning olimpiya sportchilari orasida dzyudochilar eng kuchlilaridan sanaladi. Turkmanistondan boshqa barcha mamlakatlar o'z vaqtida sportning ushbu turidan medal olgan, aksar hollarda bronza medallarni. Sports Illustrated 25 yoshli Mahmadbekovning bronza olishini kutmagan bo'lsa-da, og'ir vaznli boshqa tojik sportchisi 27 yoshli Temur Rahimov kumush medalga sazovor bo'lishini karomat qilgan edi. Oltin medal ushbu musobaqada rostakam sensatsiya bo'lar edi, chunki oldinda Rahimovni 3 karra oltin medal sohibi, ko'pchilik barcha davrlarning eng kuchli dzyudochisi deb ataydigan fransuz Teddi Riner bilan bellashuv kutmoqda. Shunisi aniqki, Milliy dzyudo federatsiyasi rahbari va ayni chog'da prezident Emomali Rahmonning nabirasi Ismoil Mahmad Zoir har qanday medalga jon deydi. Sports Illustrated Turkmaniston uchun biron xayrli bashorat qilmagan. Mamlakat o'zining birinchi olimpiya medalini 4 yil burun Tokioda oldi. O'shanda Polina Guryeva ayollar og'ir atletikasida kumush yutgan edi. Olimpiya shohsupasi cho'qqisiga hech qachon chiqmagan yana bir mamlakat Qirg'iziston. Ammo kurash sportida eng muvaffaqiyatli qirg'iz sportchisi Aysulu Tinibekovaning yulduzli onlari kelgandek tuyulmoqda. 31 yoshli Tinibekova 3 karra jahon chempioni, biroq u o'zining yagona olimpiya medalini faoliyatidagi 3-chi olimpiada bo'lmoq Tokiodagi o'yinlarda qo'lga kiritgan. Ko'plar uni 62 kilogrammgacha vaznda favorit hisoblaydi. Parijda kurash bo'yicha musobaqalar kelasi haftaga belgilangan. Yulduzli karyerasi va 2028 yilgi olimpiadagacha yoshi o'tib qolishini nazarda tutganda, Parij Aysuluning oltin medal olish uchun so'nggi imkoniyati bo'lishi mumkin. Qirg'izistonda ayollar kurashi gullab-yashnamoqda. Tinibekova va murabbiy Nurbek Izabekov jamoasining bosh qahramoni. Bu jamoada yana Tokio bronza medalchisi 24 yoshli Merim Jumanazarova hamda 2023 yilgi jahon chempionatining kumush medali sohibasi 25 yashar Ayperi Medet qizi kabi sportchilar bor. Sports Illustrated Tinibekova bilan Medet qiziga oltin, Yunon-Rum uslubida kurashchi Jolaman Sharshanbekovga ham oltin va yana 3 sportchiga bronza medallar bashorat qilgan. Amerika jurnali bashorati to'g'ri chiqsa, bu Qirg'izistonning hozirgacha barcha olimpiya o'yinlaridagi eng katta yutug'i. Shuningdek, ma'lumoti bo'yicha sport murabbiyi bo'lmish prezident Sadir Japarovning populistik rejimi uchun ayni muddao bo'lur edi. Darvoqa, qirg'iz sportchilari Parijda yangi bayroq ostida ishtirok etmoqda. Japarov kungaboqorga o'xshaydi degan bahona bilan o'tgan yili bayroq dizaynini yangilatgan. Tinibekova bayroq o'zgartirilishiga ochiq norozilik bildirgan bir necha sportchi qatorida edi. Sharshanbekov esa dekabrda musobaqa da faqat eski bayroqni ko'tarib chiqaman deya bayonot bergan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va raisi Amalda Japarov bilan birga mamlakatni idora qilayotgan Qamchibek Tashiyev o'shanda Sharshanbekovga rasmiy musobaqalarda davlat bayrog'isiz chiqishga hech bir sportchining haqqi yo'q. Qani chiqib ko'rchi deya popsa qilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina bosh shtabi Sevastopolda Rossiya suvosti kemasi cho'ktirilganini ma'lum qildi. Rossiya armiyasi kechasi Ukrainaga S-300 va X-59 raketalari hamda zarbdor dronlar bilan hujum qildi. Ukraina 5 dronning barchasini urib tushirdi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha komissari yana bir ukrainalik harbiy asirning vashiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan BMTga murojaat qildi. Ukraina urushining 893 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur, assalomu alaykum. Ukraina droni Rostov viloyatidagi aerodromga hujum qildi. Hujum oqibatida aerodromda portlash yuz bergan. Ukrainaning Morozovsk aerodromiga uyushtirilgan dron hujumidan keyin bir necha omborlarga zarar yetdi deya xabar berdi tuman rahbariyati. Hujum natijasida hech kim jabrlanmagan. Reuters mahalliy aholi tomonidan olingan portlash videosini ilova qilar ekan, videoning haqqoniyligini tasdiqladi. Biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. Viloyat gubernatori ma'lumotiga ko'ra, bir kechaning o'zida Ukrainaning 55 droni mintaqaga hujum qilgan. Rostov shahri va Morozovsk tumanida favqulodda holat e'lon qilingan. Mintaqadagi maktab, bog'cha, turar joy binolari hamda ishlab chiqarish obyektlariga shikast yetgan. Ukraina droni Rossiyaning Belgorod viloyatidagi neft omboriga ham zarba berdi. Hujum oqibatida obyektda yong'in kelib chiqqan, viloyat gubernatori yong'in tezda o'chirilgani va hech kim jabrlanmaganini bildirdi. Ukraina harbiylari yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Morozovsk aerodromi hamda Rossiyaning 3 viloyatidagi qator neft va yonilg'i omborlariga hujum qilinganini tasdiqladi. Ukraina bosh shtabi Sevastopolda Rossiya suvosti kemasi cho'ktirilganini ma'lum qildi. 3 avgust kuni Ukraina bosh shtabining ma'lum qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari okupatsiya qilingan Qrimdagi suvosti kemasiga S-400 Zenit raketa kompleksiga zarbalar bergan. Tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, raketa qo'shinlari bo'linmasi Ukraina qurolli kuchlarining harbiy dengiz kuchlari bilan birga 4 raketa otish qurilmasiga jiddiy shikast yetkazgan, deyiladi bosh shtab axborotida. Shuningdek, Ukraina qo'mondonligi anneksiya qilingan Sevastopol portida Rossiya Qora dengiz flotining Rostov-na-Donu suvosti kemasiga muvaffaqiyatli zarba berilganini aytmoqda. Ta'kidlanishicha, raketalar bilan urilgandan so'ng kema cho'kib ketgan. Ukraina harbiylari bu voqea qachon bo'lganini ochiqlamagan, biroq tomonlarning xabarlariga ko'ra, Sevastopolga so'nggi raketa hujumi 2 avgustga o'tar kechasi bo'lgan edi. Rossiya tayinlagan Sevastopol ma'muriyati jumaga o'tar tunda havo mudofa kuchlari keng ko'lamli havo hujumini qaytargan iddao qilgan. Shahar gubernatori Mikhail Razvajayev urib tushirilgan dronlar va ATAKMS raketasi parchalari turar joy binolari yaqiniga qulaganini aytgan. Krim Reali muxbiri qayd etishicha, jumaga o'tar tunda Rossiya raketalari G'alaba bog'i va Strelitsk buxtasi atrofidagi turar joy binolari yaqinida joylashgan otish qurilmalaridan uchirilgan. Shuningdek, dron urilgandan ko'ra yerda bo'lgan portlashga o'xshaydigan kuchli portlash tovushi eshitilgan. Moskva o'z harbiy texnika talofatlari haqida xabar bergan emas. Rossiyaning Ukrainaning Pokrovsk shahriga hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, kamida 2 kishi yaralandi. Ukraina rasmiylari kecha Rossiya kuchlari Pokrovskdagi turar joy binosiga zarba berganini ma'lum qildi. Hujum oqibatida bir kishi halok bo'lgan, 2 kishi yaralangan.
Hozir havo hujumlari ko'paygan. Kecha kunduz hujumlar bo'lib turibdi. Bu yerda 2 ta mashina va uy vayron bo'ldi. Endi nima qilaman bilmayman. Odamlar evakuatsiya qilinmoqda. Ehtimol bizni ham evakuatsiya qilishar. Men bugun mo'jiza tufayli omon qoldim. Agar ruslar yaqinlashib, bizni artilleriyadan o'qqa tuta boshlasa, bu yerda qolishning iloji bo'lmaydi. Hamma joyda harbiylar bo'ladi. Biz ruslar kelishini kutib o'tirmaymiz.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatida bir qancha yo'nalishlarda oldinga siljib, Pokrovsk yaqinida ayniqsa shiddatli hujumlarni uyushtirmoqda. Urushdan oldin 61 ming aholisi bo'lgan Pokrovsk asosiy yo'l bo'yida joylashgani bilan ahamiyatli. Mazkur shahar Ukraina nazorati ostidagi Chasiv-Yar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li bo'lib xizmat qiladi. Rossiya armiyasi kechasi Ukrainaga S-300 va X-59 raketalari hamda zarbdor dronlar bilan hujum qilgan. Ukraina 5 ta dronning barchasini urib tushirganini aytdi. Bu haqda Ukraina havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk Telegramda ma'lum qildi. 2024 yil 4 avgustga o'tar kechasi dushman Xarkov viloyatiga boshqariladigan 2 ta S-300 raketasi, Poltava viloyatiga 2 ta X-59 boshqariladigan aviatsiya raketalari bilan zarbalar berdi. Shuningdek, 5 ta shahid dronini yo'lladi, deb yozdi Alishchuk. Qo'mondonga ko'ra, tezkor o't ochish guruhlari va radioelektron kurash bo'linmalari shahid 131, 136 rusumli 5 ta dronni Xerson, Dnipropetrovsk, Kirovograd va Zaporojye viloyatlarida urib tushirgan. Ayollardan tuzilgan mudofaa bo'linmasi Bucha osmonini rus hujumlaridan himoya qilmoqda. Sobiq gid Tatyana Bucha hududiy hamjamiyatining Ukraina ko'ngilli harbiylari guruhiga qo'shilgan. Tatyana guruhiga qo'shilgan 10 lab ayoldan biri.
Mening erim va erimning akasi 2022 yilning mart oyida urushda halok bo'lgan. Uyim vayron bo'ldi. Onam kasal bo'lib vafot etdi. Jiyanim 22 iyundan beri Avdiyevka yo'nalishidan harbiy harakatlarda bedarak yo'qoldi. Men bosqinchilardan qattiq g'azabdaman.
2 farzandning onasi va sobiq o'qituvchi Olena guruh bilan birinchi mashg'ulotni o'tkazdi.
Bolalarimning boshiga hech narsa tushishini xohlamayman. Buni oldini olishim kerak. Men o'qituvchi edim, ammo urush odamlarni o'zgartirmoqda. Yangi voqelikka moslashish kerak.
Bucha ko'ngilli harbiy guruhi mahalliy hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Uning asosiy vazifasi politsiya va havo mudofasini qo'llab-quvvatlashdir. Bucha shahri 2022 yilda Rossiya qo'shinlari tomonidan 1 oy davom etgan ishg'ol paytida butunlay vayron bo'lgan. 2022 yilning mart oyida Rossiya armiyasi shahardan chiqib ketgandan keyin Bucha ko'chalarida 10 lab jasad va ommaviy qabrlar topilgan. Ukraina hukumati Xerson, Zaporojye va Lugansk viloyatlarining Rossiya bosib olgan aholi maskanlaridan yana 23 nafar bolani o'z nazoratidagi hududlarga olib kelishga muvaffaq bo'ldi. Ulardan 3 nafari yetim bola. O'tgan oyda Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets urush boshidan beri Kiyev Rossiyaga olib ketilgan 736 nafar bolani mamlakatga qaytarganini ma'lum qilgan edi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets yana bir ukrainalik harbiy asirning vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi va Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qildi. Internetda surat paydo bo'ldi. Unda rossiyaliklar boshi va oyoq qo'llarini kesib tashlagan, ehtimol ukrainalik mahbusning jasadi aks ettirilgan. Bu nafaqat harbiy asirlar bilan muomala qilish to'g'risidagi Geneva konvensiyasini buzish, balki Bu noinsoniy xatti-harakatdir. Men xalqaro gumanitar huquq me'yorlariga ko'ra hech bir harbiy asirga jismoniy shikast yetkazilishi, zo'ravonlik yoki qotillikka duchor bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlayman, deb yozdi Lubines o'zining Telegram kanalida. Lubines tilga olgan fotosuratda erkak tanasida hammasi Ukraina bo'ladi degan yozuvni ko'rish mumkin. Erkakning qo'llari va oyoqlari kesilgan, boshi esa uzilgan holda yotibdi. O'lgan erkak Ukraina qurolli kuchlarining harbiy kiyimiga o'xshash xaki rangidagi shim va trekking etik kiygan. Lubines xalqaro tuzilmalardan terrorchi davlat tomonidan inson huquqlarining navbatdagi buzilishini qayd etishni so'raydi. Bosh prokuratura Ukraina jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish bilan bog'liq urush qonunlari va urf-odatlarni buzish moddasi bo'yicha sudgacha tergov boshlanganini e'lon qildi. Rossiya natsistlarining jinoyatlarini takrorlab tamaddunlashgan dunyoning barcha me'yorlariga mutlaqo e'tibor bermaslikni namoyish qilmoqda, dedi Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin. Astra Telegram kanali bo'laklarga bo'lingan ukrainalik askarning suratida tahqirlash belgilari borligini da'vo qilmoqda. Jurnalistlar Trofer usuli yordamida suratni tekshirib ko'rdi, bu esa 47% qalbakilik ehtimolini aniqladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ukraina bo'yicha tergov komissiyasi mart oyida hisobot e'lon qilgan, uning ekspertlari 2023-yil dekabrdan joriy yilning fevraligacha bo'lgan davrda kamida 32 nafar ukrainalik harbiy asirning sudsiz o'ldirilishini mustaqil ravishda tasdiqlagan. Rossiya harbiy asirlarga nisbatan qiynoqlar va boshqa shafqatsiz muammolar haqidagi da'volarni rad etib keladi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Gap 175 ming dollarlik yap-yangi BMW mashinasi haqida ketmoqda.
Varshavada o'g'irlangan mashina Toshkentda topildi. Polshalik tadbirkor O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan avtomobilini tezroq qaytarishni so'ramoqda.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bosh prokuraturasi elchixonasidan mashinamni qaytarishda yordam berishlarini o'tinib so'rayman.
Polshalik Eva Mizinska 6 yildirki Varshava shahrida mashinalarni ijaraga berish xizmati bilan shug'ullanadi.
Hozirgi kunda 30 ta mashinam bor. Ularni lizingga olganman. Mashinalarimning hammasini o'zbekistonlik muhojirlarga ijaraga berganman.
Tadbirkor ayolga ko'ra, 2022-yil iyul oyida O'zbekiston vatandoshi undan BMW rusumli avtomobilni aldov yo'li bilan ijaraga olib, O'zbekistonga olib qochadi va soxta hujjat bilan sotib yuboradi.
Menga tegishli bo'lgan lizingdagi BMW avtomashinamni 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi aldov yo'li bilan olib ketib, O'zbekistonga qalbaki hujjatlar bilan olib kirib, onasiga rasmiylashtirib, natijada sotib yuborgan.
Eva Mizinska o'g'irlangan mashinasini izlab Toshkentga bir necha marta borgan va mamlakat rasmiylariga murojaat bilan chiqqan edi.
Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasida tergov olib borilmoqda. Ushbu holat bo'yicha firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Eva xonim duch kelgan muammo Ozodlikning Polshadagi o'zbeklar haqidagi filmida yoritilgan. O'g'irlangan avtoulov 2024-yil may oyida topilgani va hozirda Toshkent viloyati Ichki ishlar vazirligida saqlanayotgani aytilmoqda.
2024-yilning may oyida mashinam topilgan va ayni damda Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibs qilingan.
Polshalik tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, ayblanuvchi qochib ketgani sabab firibgarlik bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bir joyda depsinib turibdi.
Gumonlanuvchi qochib ketgani sababli jinoyat ishi to'xtatilgan va tergovchi avtomashinani gumonlanuvchi topilgandan so'ng berilishini aytmoqda.
Avtomashinam arzonlab ketdi. Tezroq qaytarishmasa, men yanada katta zarar ko'raman, deya qonuniy mulki qaytarilishida prezident Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'raydi Eva Mizinska.
Bu taqdirda men yana ziyon ko'raman, chunki mashina arzonlab narxi tushib bormoqda. Shu sababli sizga murojaat qilib, mashinamni qaytarib olishda menga yordam berishingizni iltimos qilaman.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Shu yilning 24-iyulidan qadamjoy shohimardon nazorat o'tkazish punkti kunutun ishlay boshladi.
Bundan tashqari harbiy xodimlar soni ham ko'paytiriladi.
Ko'paytirildi.
Qadamjoy nazorat o'tkazish punkti yetakchisining qo'shimcha qilishicha, endi Batken viloyatining Qadamjoy va Aqqiya chegara o'tkazish punktlaridan o'tish ancha osonlashadi. Ozodlikda bir oy avval e'lon qilingan lavhamizda mahalliy sayyohlar Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavi bo'lgan Shohimardon qishlog'iga chegara postidan o'tishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytib shikoyat qilgan edi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 da kim ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring.
Ko'pchiligi o'sha postlardan qaytib ketyapti. 4 soat, 5 soat turib, undaqa issiqlarda bir xil gilaq shudan ketib.
Bu kabi noroziliklarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin.
Vatandoshlar hammasi Shahmardonga yozda dam olgani boradi, kimidir astmasi bor. Kimindir bir narsa kasali bor, bir archazorlarga borib, dam olib kegisi keladi-da. Bunaqa olib 1.5 soat, 3 soat, 4 soatdan ochiribda turib, battardan kasalini oshirmasin. Iltimos sizlardan hurmatli mutasaddilar, Shahmardonimiz yo'lini to'g'irlab beringlar.
Chegara xizmati xodimlarining aytishicha, bu yil turizm mavsumi boshlanishi bilan Qirg'izistonning Qizilqiya, Qadamjoy va Aqqiya nazorat o'tkazish punktlarida yo'lovchilarning oqimi o'tgan yilga nisbatan 50%ga ortgan. Shu sababdan chegarada uzun navbatlar paydo bo'lishi mumkin deydi chegara xizmatining mas'uli.
Azimna o'zingizlar ko'rib turasizlar, gezek yo'q.
Hozir mana o'zinglar ko'rib turibsizlar, navbat kutish yo'q. Bu navbat kutish har doim ham bo'lmaydi. Bir vaqtda bo'lib qoladi. Biz ana shu navbat kutishlarni bartaraf qilishga imkonimiz boricha harakat qilyapmiz. Hujjatga ko'ra, bir yengil avtomobilni tekshirish vaqti 5-10 daqiqa, yuk mashinalari uchun 15-20 daqiqa sarflanishi kerak. Biz shu muddatga amal qilyapmiz. Har bir fuqaroning hujjatini tekshirish uchun esa 2 daqiqa vaqt beriladi. Lekin hozirgi vaqtda bizning harbiy xodimlarimiz navbat kutishni kamaytirish maqsadida 20-30 soniya tezlikda o'tkazmoqda.
20 sekunda, 30 sekundagacha tezlikda o'tkazyapti.
Haqiqatan ham biz borgan vaqtda Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punktida yo'lovchilarning soni kam edi. Ularning ayrimlariga mikrofon tutib, chegaradagi vaziyat haqida so'radik.
Har yili kelamiz, 2-3 martadan kelamiz Shohimardonga dam olgani. Oldin qiyinchiliklar bo'lgan. Oldin albatta qiyinchilik bo'lgan, mana hozir yaxshi.
Farg'onadan 9 km. Agar ochirib bo'lmasa, 1 soat, 1.5 soatlik yo'l. Ochirib bo'lib qolsa 4 soat, 5 soat, 6 soatgacha cho'ziladi. 2 hafta oldin, shu ro'vna 2 hafta bo'ldi, o'zimni mashinam bilan keldim. Soat 8:30 da Vadilda tomonga keldim. Soat 5 da Qadamjoyda tomonidan o'tdim.
Farg'onaga ketyapmiz to'xda. Rishton tomondan o'tardi, bugun bu tomondan o'tyapmiz. Yaxshi o'tyapmiz.
Farg'ona viloyat hokimligining Telegram kanalida 16-iyulda tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Farg'ona va Batken viloyatlari rahbarlari Rishton, So'x, Shohimardon hamda Quvasoy hududidagi chegara nazorat o'tkazish punktlariga borgan. Farg'ona viloyat hokimligining matbuot xizmatidan olgan ma'lumotimizga ko'ra, Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punkti xalqaro maqomga ega bo'lishi kutilmoqda. Agar bu maqsad amalga oshsa, chet ellik sayyohlar ham Shohimardonga va unga yaqin bo'lgan Qirg'izistonning turistik hududlariga bemalol kela oladi, dedi nomini oshkor qilishni istamagan matbuot xizmati vakili. Bunga qadar esa turizm zonasi hisoblangan Shohimardonga faqatgina Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari kira olar edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oliy ta'lim tizimidagi yaxshi yangiliklar.
Meni fikrimcha rivojlanganicha, chunki yangi universitetlar ochilyapti.
Bunker deydi, u deydi, bu deydi, shunaqa narsalar menimcha ancha yo'qqa chiqqanda oxirgi paytlarda.
O'zbekistonga qaradan bepul pervat qilib keldik. Shu qulayliklar bo'ldi bizning yoshlarimizga.
Oliy ta'limdagi xavotirli tendensiyalar.
Mehnat bozoriga sifatli kadrlar chiqara olmayapti.
Stafs masalasi juda qiyin. Chunki bitiruvchi ko'p, ish o'rni kam.
Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Mirziyoyev eng ko'p isloh qilgan oliy ta'lim haqida xulosalar, tahlillar va xavotirlar.
Kirishni osonroq qilish kerak edi. O'qish qiyin bo'lsin, uni bitirib chiqish, diplom olish qiyin bo'lsin.
Bo'limanki, ularning hijobi, kiyinish usuli ularni o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.
Ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas, qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim.
O'zbekistondagi 200 ga yaqin oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari tugadi. 730 mingdan ortiq yigit-qiz endi hayajon bilan mandatni kutmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelganida isloq qilishni boshlagan ilk sohalardan biri oliy ta'lim, aniqrog'i oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari bo'lgandi.
Maktabga kirish korrupsiya yo'q bo'ldi. Oliy ta'limga kirish, lekin olim ta'limda ichidagi korrupsiya davom etyapti. Qani deputatlarning fikri bu maqsadda? Qani senatorlarning taklifi prezidentga bu masalalarni hal qilishga? O'zimizni odamlar yerda shu korrupsiyaga, nima deydi, shu korrupsiya girdobiga kirishib qolyapti. Albatta prezident aralashdi, mana hozir 4ta, 5ta, 6ta, 10ta rektorni rahbarni olishga majbur bo'layapmiz. Nima ketsangiz tekshirsak, bolalarni o'zi aytyapti, darsga kelmasdan baho qo'yapti. Darsga kelmasdan imtihonga qatnashyapti. Bu nima bu? Kimdan o'rnak olayapmiz? Qayerda bu yozilgan yangi O'zbekistonda? Bu raqam albatta 38% yaxshi raqam. Lekin bu sifat kerak endi bizga. Avvalambor bunga har bir oliygoh o'zi harakat qilishi kerak. O'shanda natija bo'ladi. Bu borada 41 ta oliygohga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi. Ularda transformatsiya ofislari ochildi.
Shundan so'ng oliy ta'limga qabul tizimi keskin o'zgarib kelmoqda. Xususan bu yilgi qabul avvalgilardan tamoman farqli bo'ldi. Kirish imtihonlari avgustda emas, iyul oyida o'tdi. Bu yil rekord darajada kam abituriyent imtihon topshirdi.
Bu yil qabul imtihonlari 14-iyulda boshlanib, 25-iyulda tugadi. 737 ming abituriyent 3ta majburiy, 2ta mutaxassislik fanidan test topshirdi. Test natijasi kunma-kun e'lon qilindi. Endi abituriyentlar ta'lim yo'nalishini tanlaydi. Bakalavr kunduzgi ta'lim shakliga jami 34838ta davlat granti ajratilgan. Mandat 20 avgust kuni e'lon qilinishi kutilyapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil 894 ming abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Bu o'tgan yil 2023 yilgidan 14%, 2022 yilgidan 36% kam. 2020 yilda esa 1,5 million abituriyent o'qishga hujjat topshirgan edi. Bu yilgidan 66% ko'p. Bu raqamlar aholi soni yildan yilga oshayotgan va asosiy qismi 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qiziqish tushayotganini ko'rsatmoqda. Ekspertlarga ko'ra, buning sababi ko'p va asosiy qismi iqtisodiy omillarga taqaladi. O'qishga pul yo'qligi, ta'lim sifatining pastligi va oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishga qiziqish, balki ehtiyojning pastligi shular jumlasidandir. Gulnoza Karimova 15 yildan beri o'rta maxsus ta'lim bo'g'inida dars beradi, har yili abituriyentlarni kirish imtihoniga tayyorlaydi.
1 avgust degan narsa qolmadi hozir. 20 avgustda уже mandatlar e'lon qilinadi, deyapti. Bu yilgi nimani ham oldin test topshirasan, keyin mutaxassis tanlaysan, keyin mandat e'lon qilinadi degan narsani ham hamma abituriyentlar garang buni qanday qilib amalga oshirishini tushunmayapti. Shaxsan men ham o'qituvchi sifatida tushunayotganim yo'q. Hech kim ochiqlab aniqlab bergani yo'q. Abituriyent tayyorlayotgan odamlar ham abituriyentlar savollarga javob berolmay qolyapti. Oxirgi paytda nima bo'ladi, nima qo'yyapti o'zi? Bu shunga qarab ketyaptiki, borgan sari BMB eski DTMni vakolatlarini yanada kuchaytirishmoqchi.
Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalariga qabul mamlakatda ta'lim sifati hamda mehnat bozoridagi umumiy ahvoldan darak beradigan muhim parametrdir. 26 iyul kuni respublika bo'yicha e'lon qilingan test sinovi natijasiga ko'ra, bu yil imtihon topshirgan yigit-qizlarning 345 ming, ya'ni 46%i 56.7 ball oliy o'quv yurtiga kirish uchun talab qilinadigan minimal ballni yig'a olmagan. Ta'lim tizimini kuzatib boradigan bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilgidan 2.5%ga kam, ya'ni tendensiya aslida yaxshilanish tomon ketyapti. Ammo bloger hisobicha 46% abituriyentning kirish imtihonidan bir baho olgani juda ayanchli.
56.7 ball. Bu to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori 189 ballning 30% degani. Ya'ni abituriyent hech bo'lmasa 30% bilimga ega bo'lsa, ushbu ko'rsatkichni to'play oladi. 30% bilim esa reyting tizimidan qiyos olsak, hatto 2 baho ham emas. 1 baho desak, to'g'ri bo'lar balki.
O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi 2017 yildan beri to'xtovsiz isloh qilinayotgan soha. Bu yil qabul imtihonlarining iyulda o'tkazilgani aynan oliy o'quv yurtiga qabul tizimida qo'llangan o'nlab islohotdan navbatdagisi. Toshkentlik yosh filolog Otabek Umarov qabul tizimidagi jiddiy o'zgarishlar boshlangan yil o'qishga kirgan. 2018 yilda ilk bor auditoriyalarga kameralar o'rnatilib, ota-onalar imtihonlarni video yo'yinda kuzatish imkoniga ega bo'lgandi.
Kirish oldiga yuzni taniydigan zamonaviy kameralar ham o'rnatilgan, o'sha test olinadigan zallardan onlayn translyatsiyalar yo'lga qo'yilgan, to'liq ochiqlanyapti hamma ma'lumotlar, qancha abituriyent kirdi, qaysi yo'nalishga topshirdi va hokazo. Qaysidir ma'noda bu kirish imtihonlarini o'zgartirdi va shaffoflikni ancha oshirdi deb ishonch bilan ayta olamiz. Ilgari bitta kunda bo'lgani uchun uni nazorat ham qiyinlashgandi, chunki abituriyent ko'p, oliy o'quv yurtlari ko'p, hammasini sig'dirish kerak, bir kunda o'tkazish kerak. Tizim uchun juda katta yuk bo'lgandi va tabiiyki huquqbuzarlik, qoidabuzarlik ham ko'p kuzatilgandi.
2019 yilga qadar 1 avgust o'zbekistonliklar uchun xuddi O'zbekistonning mustaqillik kuni kabi muhim sana edi. Har yili maktabni bitirayotganlar tunu kun hayajon bilan test yodlab, ota-onalar esa mol qo'yini yoki boshqa mulkini sotib, tashvish bilan kutadigan yirik kun edi 1 avgust. Ammo 2019 yilgi COVID-19 pandemiyasi paytida kirish imtihonlarini an'anaviy 1 avgustda bir kunda emas, balki bir necha kunda o'tkazish an'anasi boshlandi. Ammo mohiyat o'zgardimi?
Meni fikrimcha rivojlangancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti i yana o'quvchilarga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti, ayniqsa prezident maktabda o'quvchilarga, shaxsan o'zimga ham misol uchun. Imtihonni qiyin bo'lganini hamma shikoyat qilyapti, lekin meni fikrimcha jarayon qiyin bo'lgani yo'q. Chunki men matematika umuman o'qimay kirganman, lekin qiyinchilik sezmadim yurdi.
G'alati, hozirda ko'rsam g'alati savollar berilgan juda ham. Biz kirganda unaqa savollar yo'q edi, juda ham bir g'alati, bir to'g'ri kelmaydigan savollar berilgan. Masalan, u savollarni yechib biz kelajakda katta bir pedagog yoki kimdir bo'lib erishib qolamiz deb o'ylamayman. Umuman fikrimcha, hozirda kerakli va bizga mos bo'lgan, kelajakda bizga kerak bo'ladigan savollar, ya'ni bizning aqlimiz yetadigan savollar qo'yishlarini xohlardim.
o'zgarishlar yaxshi oliy ta'limda. O'quvchilarga, abituriyentlarga qulayliklar juda yaxshi yaratildi. Nimalari ta'lim yo'nalishlarini imtihondan keyin tanlash huquqlari yaxshi, juda yaxshi berildi bu yil.
Minimal kirish ballari o'zgartiriladi deyilgandi, lekin o'zgartirilmadi deyilyapti. Yana topshirganlar, abituriyentlar soni juda kam bo'ldi. Keyin bu yil bitirgan o'quvchilar, abituriyentlar ham juda kam ekan har yilgidan. Kirimni aytadigan bo'lsam, haqiqatda kirish juda qiyin oliy ta'limga, lekin o'qish oson. Ana shuni teskarisini qilish kerak deb o'ylayman.
Xususiy universitetlar ham o'quvchilar tanlayotganda sal qattiq qo'lroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Misol uchun 56 ball bilan ham universitetga kirib ketish bu aslida noreal narsada. Bu bizni puli bor odamni hammasini o'qishini imkoniyatini yaratib beryapti. Bilim bormi yo'qmi uni ahamiyati yo'q bo'lib qolyapti oxirgi paytlarda.
Tojikistonda o'qir edim, bepul beriyotib keldik imtihonsiz. Shu qulayliklar bo'ldi bizni yoshlarimizga. O'zgarishlar katta, yoshlarimiz uchun imkoniyatlar juda ko'p yaratilyapti hozir. Prezidentimizga rahmat. Xususiy universitetlar hozir ta'lim sifatiga sal bo'lsa-da ta'sir ko'rsatyapti. O'qish qadri tushib ketdi. Hozir bilimi bor ham, bilimi yo'q ham, xususiyga ham shunaqa bo'lib qoldi.
Ozodlik gaplashgan yoshlar, talabalar, o'qituvchilar va ta'lim ekspertlari qariyb bir ovozdan oliy ta'limga qabul imtihonlarida korrupsiya yo'q bo'ldi demoqda. Ammo aksar suhbatdoshlar imtihon paytida ko'rinmayotgan korrupsiya aslida yo'qolmadi, balki shaklini o'zgartirdi degan xulosada. Bunday xulosalarga ko'ra bolasini pulga o'qitishga tayyor oilalar uchun hozir 100 dan ortiq imtiyozdan birini sotib olish imkoni paydo bo'lgan.
Prezident maktablarini bitiruvchilariga shunaqa imtiyoz berilgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan prezident maktabi ahamiyatini, statusini oshirib yuboryapti, shunaqa sun'iy shishirib yuboryapti desak ham bo'ladi va albatta bu yerda yana bitta muammo paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan prezident maktabiga kirish jarayoni qanchalik shaffofligi, qanchalik ochiqligi, chunki agar o'sha oliy o'quv yurtlariga bevosita kirish imtihonlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda qanaqadir shaffoflik ta'minlangan, ancha ta'minlangan desak bo'ladi, masalan. Lekin prezident maktablariga va boshqa shunga o'xshagan imtiyozli o'quv muassasalariga kirish haqida biz bunday deya olmaymiz. Bu yerda afsuski biz shunday shaffoflikni kuzatmayapmiz va tabiiyki bu ma'lum bir savollarni tug'diryapti. Ya'ni qanchalik adolatli bu yerga kirish, tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmayaptimi?
Tasavvur qiling, masalan, siz Temurbeklar maktabini bitirdingizda 100 ball oldingiz, sizga 115 ball deb hisoblanadi. Prezident maktabi, ijod maktabi, sotlashgan maktablarni bitirganlar imtihonsiz kirishi mumkin oliy ta'limga. O'zi ular shundoq ham yaxshi sharoitda, masalan, boshqa oddiy maktablarga nisbatan yaxshiroq sharoitda o'qiyapti, lekin yana ishga kirishga imtiyoz berib qo'yilgan. Ya'ni masalan, men tushunaman, deylik, olimpiadada, qaysidir xalqaro olimpiadada nufuzli o'rin olib yoki respublika ichidagi olimpiadada bir o'zini bilimini ko'rsatib olsa, bu endi bu haqiqatan bilimi uchun berilgan imtiyoz bo'lyapti va bu imtiyozlar o'sha boyagi abituriyentlarni oliy ta'limga adolatli saralashni cheklab qo'yadi. Mana endi kecha qaror chiqdi, deylik, o'sha Temurbeklar maktabini bitirganlar umumiy kvotada emas, alohida qatnashadi-da. Baribir o'sha 100 ta 100 ta bo'lib qoladi-da, shunchaki uni nimasi o'zgaradi? Nima deydi, qabul qilish mexanizmi o'zgaryapti-da. Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Bilimsiz bolani oliy ta'limga kiritib, pulga o'qitishning yana bir o'ta qulay imkoniyati sifatida super kontrakt tilga olinmoqda. Bu haqda ham yillardan buyon gapiriladi. Oliy ta'limga kirish minimal balni to'plagan, ya'ni bloger Xushnud Xudoyberdiyev ta'biri bilan aytsak, kirish imtihonidan 1 yoki 2 baho olgan ikkinchi talabani super kontrakt bilan bemalol o'qitish mumkin.
Endi 56 baldan o'tsa, bola istalgan oliy ta'lim muassasasiga hatto 300 milliongacha to'lab talabaga aylanish imkoniyati bor. Mana shu masalada men juda o'ylanib qolaman. Ko'chadagi korrupsion sistemani yo'q qildi deb to'laqonlik xursand bo'lib ayta olmaysiz-da bu holatga baho berayotganda. Chunki qaysidir ma'noda o'g'rini cho'ntagiga ketayotgan pullarni davlat o'zini cho'ntagiga burvagandek ta'sirot qoldiradi. Bu bir. Ikkinchidan, kadrlarning malakasizlashishi, sifatsizlashishi natijasini olib keladi oliy ta'lim tizimiga. Ayniqsa, meditsina, yuridika va pedagogika sohalarida ham super kontraktlarni joriy qilinganligi kelajakda kadrlar bilan bog'liq juda katta muammolarni keltirib chiqaradi va hozir bu mevalarini ham bera boshladi. Super kontrakt sistemasi o'zini oqlamaydigan sistema hisoblanadi.
Oliy o'quv yurtlari esa hozir o'z imkoniyatidan kelib chiqib istalgan raqamdagi talabani kontrakt to'lov asosida o'qishga qabul qilishi mumkin. Davlat oliy o'quv yurtlarida kontrakt to'lov summasi oliy ta'lim yo'nalishi va shakldan kelib chiqib 6 million 400 ming so'mdan 10 million so'mgacha tashkil qilmoqda. Super kontrakt to'lov miqdori esa 51 million so'mdan 245 million so'mgacha.
Adashmasam yaqin 100 ga yaqin imtiyozlar bor. O'tta super kontraktda qanchalik oliy ta'lim talabasi bo'lishga noloyiq bo'lgan, dangasa, fundamental bilimga ega bo'lmagan, kelajakda yaxshi kadr chiqishi dargumon bo'lgan yaroqsiz abituriyentlarni ko'paytirsa, karrasiga oshirib beradi xolos. Imtiyozlar yo'qolishi kerak, meni fikrim. Oliy ta'lim muassasalariga bola faqat bilimi, tayyorgarlik darajasi, fundamental darajasiga qarab tanlab olinishi kerak. Adolatli tanlov sistemasida.
Jamoatchilikning bu boradagi keskin tanqidlarga qaramay, O'zbekistonda super kontrakt bilan o'qitish tizimi o'zgarmay qolmoqda. Aksar ekspertlar hech bo'lmaganda super kontrakt uchun talab qilinadigan minimal balni oshirishni so'rab keladi. Boisi bir yoki ikki baholik bilim bilan o'qishga kirgan talabaning bakalavr ta'lim jarayonida bilimli bo'lib qolish ehtimoli juda oz. Ayniqsa bu talaba o'qish uchun bilimli bolalarga nisbatan 8-30 barobar ko'p pul to'lab qo'ygan bo'lsa.
Hatto hazillar ham paydo bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan. Mana ertaga meni super kontraktda o'qigan jarroh davolasa, shundan qo'rqyapman, menga nima bo'ladi. Xorijda bilasiz, har xil testlar bor, masalan, hatto IQ testi bor, yoki GMAT shunga o'xshagan matematika va boshqa aniq fanlar, tabiiy fanlar bo'yicha ko'nikmalarni aniqlaydigan testlar va umuman olganda har bitta fanda yondashuv, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash. Yakuniy masala baribir bitta narsaga borib taqalayapti, mehnat bozori uchun sifatli, malakali kadr yetkazish.
Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitirgan yoshlarning 40% oliy ta'lim olish imkoniga ega. Soha ekspertlari va jamoatchilik faollari bu qamrovning hanuz juda ozligini aytadilar. Bu yilgi umumiy ta'lim bitiruvchilari 414 ming, o'tgan yilgi bitiruvchilar soni esa 484 mingga yaqinni tashkil qilgan. Bundan tashqari kasb hunar kollejlari yoki texnikumni bitirgan, yoxud 3-chi, 4-chi, 5-chi yil imtihon topshirayotgan talabgorlar ham bor. Davlat oliy ta'lim tizimi yillardan buyon mavjud ehtiyojni qoplay olmagandi. Hozirda bu ehtiyojni qoplash xususiy oliy ta'lim muassasalari hisobiga kengayib bormoqda.
O'zbekistonda 209 ta oliy ta'lim muassasasi bor. Bulardan 114 tasi davlat, 65 tasi xususiy, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasasi. 2023-2024 o'quv yillari barcha oliy ta'lim muassasalarining bakalavr bosqichida 943 ming talaba ta'lim olgan. Professor o'qituvchilarning umumiy soni 34 539 nafar. O'zbekistondagi ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi Qo'qon universiteti 2019 yilda ochilgan.
Shavkat Mirziyoyevning oliy ta'lim tizimida qilgan yaxshi islohotlardan biri sifatida so'zsiz xususiy oliy ta'limga ruxsat bergani tilga olinadi. Xususiy oliy ta'lim muassasalari har yili turli viloyatlarda ochilmoqda. Oliy ta'limga talabgorlar bundan mamnun. Komil Jalilov magistratura bosqichini xususiy sektorda bo'lib ham Buyuk Britaniyadagi xususiy oliy ta'lim maskanlaridan birida o'qigan pedagog. O'zbekistondagi bugungi xususiy oliy ta'lim sektorini g'arb davlatlariga qiyoslab tahlil qiladi.
Chunki mana bilasiz, butun dunyoda nodavlat, hatto o'sha xalqaro reytinglarni ko'rsangiz, reytingda yuqori o'rinlarni egallagan universitetlar asosan nodavlat universitetlari bo'ladi. Har xil grantlar e'lon qiladi, har xil konkurslar e'lon qiladi, o'zlari talab qo'yadi talabalarga, qanaqa abituriyentga kelishini xohlashini o'zlari e'lon qilishadi. Ya'ni ularda bir akademik erkinlik bor. Kampusi yaxshiroq, masalan, texnikasi, moddiy texnik bazasi ba'zi hollarda ancha yaxshiroq. Ikkinchidan, u yerda qog'ozbozlik, byurokratiya ancha kam. Ya'ni har kungi o'sha vazirlikdan qanaqadir bir jinnicha topshiriqlar kelishi, jadval to'ldir, o'qil, buqil degan topshiriqlar u yerda yo'q hisobida. Ya'ni o'qituvchilarga o'sha darsini o'tish va o'sha akademik ijod bilan shug'ullanish uchun ancha sharoitlar yaxshiroq va oyligi ham nisbatan yaxshiroq. Shuning uchun nodavlat ta'lim muassasalari yaxshi bir kadrlarni o'ziga jalb qilishni boshladi. Bu jarayon ketdi. Masalan, men o'zim o'sha davlat ta'lim muassasalaridan nodavlatga o'tgan bir qancha yaxshi kadrlarni bilamanda.
Albatta, xususiy institut va universitetlarda ta'lim sifati juda jiddiy va bahsli masala. Bunda asosiy maqsad pul topish bo'lgan ba'zi xususiy oliy ta'lim muassasalari diplomni ochiqchasiga talabalarga pullayotganiga oid holatlar ham ko'p bahs bo'ldi. Ammo aksar ekspertlar xususiy oliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yishda zarur bo'lgan fundamental huquqlar hanuz ta'minlanmaganini aytishadi. Bulardan birinchisi va eng asosiysi xususiy mulk daxlsizligidir. Bundan tashqari, xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan talablarning haddan ziyod og'irligi, hujjatlarni rasmiylashtirish esa murakkabligi ham kuzatiladi. Jumladan, talablarni bajarmagani vaji bilan 2024-yilda O'zbekistonda 5 ta xususiy oliy ta'lim muassasasining litsenziyasi bekor qilinishi katta muhokamalarga sabab bo'ldi.
Valley Innovative University, Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti, Toshkent texnologiyalar universiteti, Namangan xalqaro universiteti, Urganch shahridagi Binariy xalqaro universiteti.
Yosh ziyokor nodavlat ta'lim tashkilotlari uyushmasi raisi Rasul Ushurbayev uzoq vaqtdan buyon buning manfaatlari to'qnashuv ekanini aytib, hukumatdan tuzatishni talab qilib kelayotgan faollardan biri.
Keyingi yana bir muammolardan biri bu xususiy oliy ta'limni tashkil etilishda ikki xil standartlar bo'yicha ketayotganligi. Masalan, tadbirkorlar o'zlari ming chig'irdan o'tib yoki ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lganlar Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qaror talablaridagi litsenziya talablarini ikir-chikir hamma chig'irlaridan o'tib borib, hujjat topshirib, litsenziya olayotgan bo'lsa, binoga ega bo'lish kerak va hokazo. Juda ko'p talablari bor. Ayrim xususiy oliy ta'lim muassasalari bu hukumat qarorlari bilan yoki prezident qarorlari bilan tashkil qilinyapti. Vaholanki ular ham xususiy. Masalan, hukumat alohida qarorlar qabul qilib beryapti ayrimlarga va ular muammosiz litsenziya oladi. Muammosiz kerak bo'lsa joy bilan ta'minlanadi va hokazo. Ya'ni xususiy oliy ta'limda ham yondashuv ikki xil bo'lib qolgan. Agar davlat oliy ta'lim muassasasida qanaqadir huquqbuzarlik, qonunbuzarlik bo'lsa, ana o'sha muassasada qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxsni o'zi jazolanadi. Xususiy oliy ta'limga kelganda o'sha yerda xato qilgan shaxslar jazolanmayapti. Celi butun boshli o'sha universitet yo institut litsenziyasi olib qo'yilish bilan jazolanyapti. Ya'ni butunlay tugatib tashlanyapti.
Darvoqa bu oliy ta'lim muassasalarining talabalari boshqa xususiy otimlarga ko'chirildi va bu jarayon Oliy ta'lim vazirligi nazoratida amalga oshirilgani rasman aytildi. O'zbekistonda xususiy ta'lim dargohlari yopilishi sabablarini o'zbekistonlik taniqli advokat Xayrullo Qosimov juda yaxshi tushuntiradi va bu jarayonni antikonstitutsiyaviy deb ataydi. Qosimovning tahlilicha mamlakatdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida talaba o'qituvchi nisbatining o'rtacha miqdori 28 talabaga bir o'qituvchini tashkil qiladi. Xususiy otimlardan esa 12-16 nafar talabaga bir shtat birligi shart qilib qo'yilgan. Bundan tashqari xususiy oliy ta'lim muassasalaridan har 5 talabaga bitta turar joy qilib berish talab qilinadi, ammo 2023-yilda aksar davlat oliy ta'lim muassasalarining 11-18 talabaga yotoqxonadan joy qilib bera olgani aniqlangan. Ya'ni davlat va nodavlat otimlarga qo'yilayotgan talablarni hujjat asosida tahlil qilgan advokat odatan xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan keskin va og'ir talablar davlat ta'lim dargohlariga nisbatan qo'llanmasligiga e'tibor qaratadi.
Davlat oliy ta'lim muassasalariga nisbatan xususiy oliy ta'lim muassasalariga qo'yilgan talablar qo'llanilmaydi. Shuning uchun bu holatlar davlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaydi. Chunki konstitutsiyaga zid tarzda davlat oliy ta'lim muassasalari xususiylarga nisbatan kuchliroq himoyalangan. Achinarlisi 2023-yilda davlat oliy ta'lim muassasalari ham bajara olmaydigan talablarni bajara olmadi degan vaj bilan bir necha oliy ta'lim muassasalarining litsenziyasi kamchilikni bartaraf qilish uchun vaqt ham bermasdan bekor qilindi.
Ayni paytda xususiy oliy ta'lim yo'liga to'g'anoq bo'lib turgan eng asosiy muammo bu sektorning konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanayotganidagina emas, balki bu sohaning nazorati oliy ta'limda asosiy raqobatchisi bo'lgan davlat idorasi O'zbekiston Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga berib qo'yilganidir. Bunga qadar bu funksiya ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida edi. Lekin inspeksiya faoliyati 2023-yilning 1-yanvar kuni tugatildi.
Xususiy oliy ta'lim o'sha pedagog professor larni demak eng yaxshilarini yaxshi pul taklif qilish evaziga o'zida byurokratiyani kamligi, ochiq qog'ozbozlik yo'qligi hisobiga o'ziga ko'p jalb qilyapti. Va shu bilan birga ta'lim sifatida ham vaqt o'tgan sari odamlar ishonchini qozonish orqali demak talabalarni yoki o'sha abituriyentlarni o'ziga ko'proq jalb qilyapti va bu o'z o'rnida davlat oliy ta'lim muassasalarining o'rtasi bilan ular o'rtasida bir raqobat muhitini ham keltirib chiqaryapti. Albatta, Oliy ta'lim vazirligi bir vaqt o'zida davlat oliy ta'lim muassasalarini ham himoyachisi hisoblanadi va davlat oliy ta'lim muassasalarida o'sha yaxshi professor kadrlari saqlab qolish uchun unda richaglar bor. Va bir vaqt o'zida u litsenziya beruvchi xususiyga. Shu bois, litsenziya beruvchi sifatida ham agar istasa, xohlagan xususiy ta'lim muassasasini tekshirib yoki unga ma'muriy yo'llar bilan bosim o'tkazishi mumkin. Shu boisdan munosabat masalasida muammo bor. O'ylaymizki, bu ham vaqt soati bilan yechilsa kerak. To'g'ri, qonunchilikda bir qator kafolatlar berilgani bilan, lekin vakolatli davlat organi va litsenziya beruvchi organ oliy ta'lim sohasi bitta bo'lib qolgan, bitta vazirlik. Shuning uchun vazirlikning xohishi va uni irodasi xususiy ta'limga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu salbiy holatlardan biri.
Aksar ekspertlar va jamoatchilik faollari O'zbekistonda oliy ta'lim sohasi xalq ta'limi sohasidan so'ng eng ko'p va ayovsiz o'zgartirilgan soha deb hisoblaydi. Shavkat Mirziyoyev hukumatı buni islohot deb ataydi. Hokimiyatga kelgandan buyon joriy prezident oliy ta'lim tizimida boshlagan islohotlar soni hisobsiz, ko'lami aksar hollarda tushunarsiz. Bulardan yana bir yerga oliy ta'limda kredit modul tizimiga o'tish bo'ldi. Ta'lim ekspertlariga ko'ra aslida bu tizimga o'tilmadi, faqat uning nomi olindi xolos.
Masalan, men o'qigan oliy ta'lim muassasasida bitta fanim deylik 20-30 kredit edi. Ya'ni o'sha fanni yopsa, menga 20 yoki 30 kredit beriladi fanni o'sha qiyinlik darajasiga qarab turib. Ya'ni men nima qilishim mumkin edi? Masalan, o'qishni bitta universitetda boshlab turib, u yerda qanchadir fanlarni o'zlashtirdim va deylik bir vaziyat taqozosi bilan yoki boshqa bir sabab bilan boshqa bir universitetda davom ettirishim mumkin-da o'qishimni va boshqa bir universitetda o'sha kreditlarni kelgan joydan davom ettirib diplom olishim mumkin. Ya'ni akademik mobillikni ta'minlaydi-da bu, mana bitta universitetga bog'lab qo'ymaydi bu narsa. Bizda shu narsaga o'tishmoqchi bo'lishdi, ya'ni nomini joriy qilishdi, o'sha fanlarning krediti qaysi fan necha kredit bo'ladi, bularni joriy qilishdi-da, lekin o'sha kredit tizimini mohiyati bo'lgan boyagi akademik mobillik erkinlikni bo'g'ib qo'yishdi. Aslida qarangda, bitta narsa akademik erkinlik berish uchun men ishni Oliy ta'lim vazirligi degan tashkilotni yopishdan boshlagan bo'lardi. Chunki mana yana o'sha xorij tajribasiga qaytadigan bo'lsak, Oliy ta'lim vazirligi degan vazirlik yo'q, universitetlar avtonom tashkilot. Ularni qanaqadir ta'lim sifatini nazorat qiladigan agentstvalar bor. Masalan, Britaniyada QAA deydi, Quality Assurance Agency, ta'limda sifatni ta'minlash agentligi. Ular o'sha universitetlar qay darajada ta'lim sifatini ta'minlayapti, o'shani tekshiradi, lekin ularni boshqaradigan qanaqadir vazirlik yo'qdi. Ya'ni universitetlarni boshqaradigan vazirlik bo'lishi kerak emas. Ta'lim vazirligi o'sha faqat majburiy ta'lim bilan shug'ullanishi kerak.
Ammo oliy ta'lim berish tizimi va akademik mustaqillik masalasi soatlab gapirish mumkin bo'lgan alohida katta masala. Bu haqda keyingi chiqishlarimizda batafsil to'xtalamiz. Bugungi dasturimizni uning boshida tilga olganimizdek, mandatga ko'z tikkan ayrim yoshlarning nega oliy ta'lim olishiga qaror qilgani haqidagi xulosalari bilan yakunlaymiz.
Agar oliy ta'limni o'zgartirishga imkonim bo'lganda, birinchi o'rinda tajribasini ko'proq oshirishga o'zim yordam bergan bo'lardim. Misol uchun, faqat tajribasi borini olish emas, tajriba o'sha tajribasizlarga ham tajribasini orttirishga yordam bergan bo'lardim. Ikkin, o'quvchilarni faqat ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas, qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim, chunki har bitta student o'qituvchisi shunaqa poddershka kutadi, orqasidan choptirishadi yoki qasma-qasdiga yiqitib yuborishadi sessiya davomida. Ana shunday muammolarni ko'p eshitdim. Keyin chetda forma muhim emas, qanaqa darsga qatnashish, qatnashmaslik muhim emas, uni olayotgan bilimi muhim chetda. O'zbekistonda esa ko'proq maktabda ham, universitetlarda ham ko'proq formaga, davomatga e'tibor qaratiladi, bilim ikkinchi darajali bo'lib qoladi.
Bu universitetlarda pasport bilan hozir oladigan muammo joylar ko'payib ketgan. Misol uchun, oddiy universitetlarda ham umuman o'qimagan o'quvchilar ham, umuman ta'lim yo'q o'quvchilar ham o'qishi mumkin hozirgi kunda. Menimcha eng katta muammo shunda, chunki diplom ko'p, iste'dodlarning soni juda ortib ketyapti-da.
Diplomning qadri diplomni qadri unchalik emas. Chunki hamma hozir o'qiyapti, hamma oliy ma'lumotli ishchilar juda ko'p.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.